Blog Talk Radio.
Muteza matwira dita huka ivugira Washington DC turi kwa gatatu ni tariki ya 17 z'ukwezi kwa munani umwaka 2022 muri kumwe nange Serge Ndagizeye nkabandi kumwe n'aba sangira ngendo François Mutuye Mungu ndetse na Denise Rugendo bakaba ariko tugiye kubana mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi kwa gatatu aho dufite insanganyamatsiko ziza kugera kuri eshatu turahera ku nama ya SADC Ikinshasa muri Congo abenshi turibaza niba koko SADC yabemereye Congo ubufasha mwabonye ko mu magambo yavuzwe ikibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Congo kibanzweho usibye Perezida Félix Tshisekedi washimiye igihugu cya South Africa Tanzania na Namibia ubundi rero akavuga yuko nyine amahoro atabone umutekano ukomeje guhungabanya akarere utatuma iterambere ibihugu byo muri komite ya SADC byifuza bigerwaho iki ni ikibazo cyanagarutsweho na bagenzi be bavuga bati ntabwo proje twizo duteganya zabasha kugerwaho igihugu cya Congo kidafite umutekano perezida wa Zambia rero Hichilema nawe akaba yagarutseho ahamagara ibihugu bya SADC gutera inkunga gushyigikira igihugu cya Congo kugira ngo umutekano ugaruke mu burasirazuba bwa kiriya gihugu Ese twaba kuri support y'umuryango wa SADC twa biganiro birambuye muri kino kiganiro cy'umugoroba. Reka rero tubaduhe bagenzi bacu ikaze mbere yuko tujya ku nsanganyamatsiko zacu ariko ubwo ku nsanganyamatsiko yindi tubaza kureba ku kibazo cy'abimukira mwabonye ko rukigeretse mu Bwongereza icyemezo gisha kuzaboneka mu minsi iri imbere turagaruka rero ku kintu urangirwa navuga ngo kubigiraho nyine wa mugani uko babivuga Perezida Ruto watowe muri Kenya ndetse na Odinga muri kampanya bakoresheje ijambo Rwanda aho Ruto yavugaga ati murebe ukuntu Rwanda rw'export icyayi rucuruza icyayi mugenzi we Odinga ati murebe ukuntu bandika business mu Rwanda bavuga bati buriya ni ukuva ku nyine twateye imbere turaza kora mu ishusho ngari y'abanyarwanda fungura business bagahomba imitungo itweza cyamunara cyangwa yitwarwa ibyo byose nuko mwabitwandikiye turaza kubona umwanya wo kubiganiraho turebera hamwe ukuntu abanyarwanda bigereranya bavuga bati na Kenya iratuvuga imyato ariko ni ibintu tuzi nyine biri muri propaganda reka duhe ikaze bagenzi bacu reka duhere kuri Deni koma Deni harashize igihe tutaganira ikaze mu kiganiro
urakoze cyane Serge urakoze kuri radio nkaba rero ngusimiye ngusuhuje na mugendanye ikiganiro efa Francois Mutuyimana n'abandi bose bakomeza kutwumva cyararangiye nabo nkaba mbasuhuje kandi mbaragije amahoro y'Imana. Urakoze
cyane Mutuyimana, mutuye mungu byose ni kimwe rwose, byose n'Imana byose n'Imana rwose ntacyo wibeshye. Reka rero duhe n'ikaze François mutuye mungu nawe. François, ikaze mu kiganiro.
Murakoze kweze kumumira mu kiganiro nsuhuze n'umuvandimwe Denise Rugendo nyakubahwa cyashize igihe kirekire. Nsuhuze abanyarwanda bose kandi kubabwira ngo igihe ni iki, bashyiremo agatege ukomeze kubwira agatoko kagomba kuzibukira kakumva ko kagomba kuganira na rubanda kugira ngo turebe ko twagira imiyoborere myiza mu gihugu cyacu. Murakoze.
Urakoze cyane. Reka duhe n'ikaze Comrade Baraka nawe utugezeho, ikaze mu kiganiro.
Murakoze Bwana Serge, mubaje kumbabarira retara nagize na bimwe rwinshi. Ndasuza François na Denitro turi kumwe nabo uyu munsi muri kiganiro, kandi nawe mu bisanzwe turagushimira cyane ku buryo witanga kugira ngo abakurikira ibiganiro mu rurimi rw'Ikinyarwanda bashobore kumenya amakuru ari kubera muri karakarebe k'ibiyaga bigari byo muri Afurika. Murakoze cyane. Ubu turi kumwe nawe muri iki kiganiro, ijambo ni irya Bwana Serge.
Mwese rero murakoze cyane. Reka duhere ku nsanganyamatsiko abenshi bibaza. Ni inama nyine ya 42 ya SEDEC yateraniye i Kinshasa, ikaba uyu muryango cyangwa ikominoti yahaye icyo bita inkoni y'ubushumba Perezida Felix Tshilombo kuyobora uyu muryango. Abenshi mwabikurikiye mwabyiboneye uko byagenze uyu munsi. Kuva kuri itariki rero Perezida Felix Tshilombo akaba ayoboye umuryango wa SEDEC. Ku byo twibazaga cyangwa abantu benshi bashaka no kumenya n'uko bibazaga bati ese hari ubufasha tuzabona butandukanye n'ubwari buhari muri uyu muryango ku kibazo kirebana no kugarura umutekano mu burasirazuba bwa Congo cyavuzweho kandi kizanagarukaho. Kuko urebye kuba na Perezida Felix Tshisekedi yanafashe umwanya wo gushimira biriya bihugu bitatu byohereje ingabo muri Congo, avuga ati batanze ibitambo ku butaka bwa Congo kugira ngo Congo cyangwa urasirazuba bwa Congo bwongere bugarure umutekano. Ni ikintu gikomeye cyane. Ndetse wanareba aya magambo yakomojwe na Perezida wa Zambia asaba ibihugu bya SADC gushyigikira Congo cyane cyane kugira ngo umutekano ugaruke muri urasirazuba bwa Congo. Ni ibintu bikomeye cyane. Reka twifashe wenda aya majwi imbere y'uko dukomeza muri kino kiganiro, tubare twumve ibyatangajwe uyu munsi. Kwihanganire audio ndi gushaka, ndabona tariyo, iyi audio nta majwi ifite. Munyihanganire ariko mbere ko wenda ngarura audio ifite amajwi. François Mutemure, reka mbe nguhereyeho mu gihe dushaka audio irimo ijwi. Iyi nama wayikurikiye, reaction yawe urabona ni nk'iyihe kuri support SADC yaba yemereye cyangwa izaha igihugu cya Congo?
Urakoze Serge. Ibi ine nama twavuga ko izigihe inama izigihe cyane cyane ko kwari nk'uko mu biganiro twagiye twivuga ko umuntu bita Felix Antoine Tshilombo yarimo akora diplomasi yo kugira ngo agumye gutegura urugamba rwe neza, kuko tubizi neza ko nk'uko nabasobanuriye ko we yari yahisemo kubanza gukina cyangwa kurwana intambara ya diplomasi kugira ngo yitegure neza abanze agire support. Biza binahurirana n'uko ari nawe ugiye kuyobora uriya muryango wa SADC, bivuga yuko ni chairman wawo. Urabona ko ni ibirimo kuza byisukiranya kandi bimuha n'imbaraga zikomeye cyane. Akaba na profesori wose akavuga ati nongere nshimire igihugu cya Malawi, igihugu cya South Africa, igihugu cya Tanzania mwadufashije mugatanga ibitambo ku gihugu cyacu kugira amahoro, ariko wa muturanyi mubi witwa u Rwanda akaba akomeje kuduteza ibibazo. Ukabona ko rero njye nabyita ko ari nko gutangiza intambara, nko yadekaraye intambara buriya, kuko jambo yafatiye hariya kandi akidentifiye umwanzi numvije ko nta M23 yavuzemo ni Rwanda nyine nk'uko byagenze ubushize babagira baracyari babandi bikwereka ko bimwe nababwiraga ni abibeshya ko Felix urugamba arimo kumunanira baribeshyaga cyane kuko we yitegereje Kagame Kagame yibwira ko ari umuntu uri mwendre ari umuntu azashobora kumanipuletinga ku buryo bworoshye ariko mu byo kuri Felix yagira ngo abanze amwige neza amenye kote Brazil we amenye na kote Gripozio niyo ukabona ko nk'uko nababwiraga ni Felix urugamba rwa diplomasi yangajwe ku Rwanda rurimo rurakora neza kuko urabona kuba ubwabyo byonyine na Amerika ishinja u Rwanda ko RDF ko iri hariya biragaruka bigaha imbaraga Felix ugiye kuyobora iriya SADC uyu no gufata ibyemezo bikomeye bizaborohera kandi twabizi neza ko uriya Blinken n'ubundi yari avuye South Africa ibyo byose barabiganiriyeho ariko twagumye no kwitegereza mu gatsiko tukabona ko ubwoba ari bwose ko barabizi ko ibyo ari byo byose umunsi urashyira ukagera niko navuga ngo ya manyanga yose kwa kwiyemera kwa kujyaho bakikubita mu gatuza bamwe ngo bazambuka badasabye uruhushya abandi ngo bazamanuka na Rwanda y'abagende bakore biraka aka kanyankeka ko wa munsi bashakaga wa mugabo uri bwareze ibyo ari byo byose igihe gishobora kuba kimwe kimwegerana ariho nkubwira ngo ari ibintu bigeze nkeka ko Kagame n'agatsiko batarimo kubikontrola sinzi n'uburyo bazabivamo se araterura bariya abahungu be bagarure mu Rwanda cyangwa se ahubwo arinjectingamo abandi aho ngaho ntabwo ndimo kubona uko biraza kurangira ariko serije ubwo ngubwo ntituza kwinjira mu kiganiro tubuze gukomezamo ko tujya twibutsa tuti imwe twabwiye tuti Felix we yangaje intambara ya diplomasi kugira ngo abanze ategure terrain azajye kurwanya intambara afite appui afite support kandi urabona ko umugabo yuzuye rwose afite yifitemo icyizere ahubwo ubona ko abantu ba Kigali aribo bari desespere ntabwo bazi icyo gukora kubera yuko bamanitse agati bicaye none kukamano bagiye guhaguruka kandi cyose urabona ko irimo irabamagana mu by'ukuri mbone tuza kugira mu kiganiro mo hagati turagenda tugaruka muri bimwe na bimwe dukora munari kuko tugenda tumanuka mu kiganiro
urakoze cyane François nk'uko ubivuga rwose nibyo ni ingingo abantu banyotewe no kumva icyo mubitekerezaho cyangwa mubivugaho reka twibukiranye wenda amagambo y'abakoreshwa ariya mbere y'uko dukomeza muri kino kiganiro
durant mon mandat je m'activerai à implémenter les programmes destinés à développer les infrastructures et les services de la région qui sont en lien direct avec nos principales stratégies qui visent à stimuler l'intégration économique et à éradiquer la pauvreté dans la région de la SADC. Je m'emploierai à promouvoir l'industrialisation au moyen de l'agro-transformation, de la valorisation des minéraux et des chaînes de valeur régionales afin d'atteindre une croissance économique inclusive et durable et ce, en travaillant de concert avec les États membres, le secteur privé et les partenaires au développement. Je compte donc sur votre soutien, combien appréciable, que vous apporterez au gouvernement de la République démocratique du Congo dans l'accomplissement de cette lourde charge devant lui permettre de réaliser les objectifs du programme d'intégration régionale au cours de sa présidence.
Et parmi les chefs d'État présents à ces assises, le président de la Zambie a déclaré que sans la paix et la sécurité dans la sous-région, toutes les projections faites au cours de ce sommet seront vaines. Hakainde Hichilema a appelé ainsi les pays de la SADC à soutenir la RDC qui est agressée par le Rwanda. Je vous propose de l'écouter dans cet extrait sélectionné par Paul Matendo.
Voilà, je voulais profiter de cette occasion pour dire que sans la paix, la sécurité, la stabilité, toutes les projections que nous pouvons faire de ces sommets, en tout cas, cela aboutira à rien. En tout cas, nous devons appuyer la République démocratique du Congo pour sa stabilité, sa paix. Et ça va nous permettre d'arriver à implémenter tous nos projets de l'énergie, de l'eau, de la croissance économique. C'est très, très important. Et parfois, nous, la SADC, on essaye un peu de le reléguer au second plan, l'agression, à l'est de la RDC. Cela signifie en clair, en tout cas, évoluer ensemble, protéger ensemble. Et c'est dans cette optique que nous arriverons à libérer notre région. Et on a gagné l'attention au cours de plusieurs années, de plusieurs pays membres. Et s'il vous plaît, continuons à travailler ensemble. En tout cas, on ne va rien perdre dans notre quête de travailler ensemble et de vivre ensemble. En tout cas, au-delà du fait que nous soyons membres de la SADC, on a un seul objectif, la sécurité, notre droit en vue du développement, les opportunités de développement.
Aidez-moi de remercier notre communauté, la SADC, pour sa solidarité avec le peuple congolais au moment où notre pays est victime d'une agression lâche et barbare de la part de son voisin, le Rwanda. Et nos remerciements appuyés à la République d'Afrique du Sud, la République du Malawi et la République unie de Tanzanie, dont les vaillants soldats partagent leur sort avec les nôtres au prix du sacrifice suprême pour que la paix revienne dans la partie est de notre pays.
Kadita Huka, Ngorero Felix Tshisekedi Tshilombo, mw'ijambo rye, kandi ati turifuza sosiye yanyu. François Mutuyemungu, ngo reka ngarukeho. Urizera yuko sosiye Felix avuga babaye ibonye cyangwa muri buriya butumwa bwatanzwe bayijejwe ijambo ryanyu.
Urakoze Serge, ntabanga ririmo ntabwo nkeka ko rwose ari ibintu asaba, ibintu arimo kuvuga ni ukubyofisiyariza nk'uwabisabye, ariko ubundi izo gahunda zari zirimo, demarshe zari zirimo, ariyo mpamvu wakunze no kubona ko sosiye yindi bacaga ya Eastern Africa Community, ubonye ko batayitegereje cyane, batayikuntaho cyane, kuko hari aho binamahire Kongo n'igiye kuyobora. Kandi ikindi cya kabiri, mugomba kumenya ko biriya bihugu byose bifite inyungu muri Kongo. South Africa ifite inyungu nyinshi cyane muri Kongo, ifite imishinga myinshi cyane muri Kongo, Tanzania nayo nuko. Bikwereka ko Tanzania, Kongo ni isoko rikomeye cyane, emu na ziriya za Malawi nuko. Kandi turabizi neza ko Brinkon ntabwo yagiye South Africa agiye gukina, hari icyari kimujyanye kubera n'ikinshasa, naho yagiye gutangayo mesaje y'ihumure. Mbona ko rwose Sadeke yo ntago ari ikibazo gikomeye, icyari kibagoye ni ukwemeza no kwidentifiya umwanzi. Ariko kuva aho ubona ko yaba Amerika ivuga ko ari Kagame n'abahungu be, ukabona ko na Communauté Européenne uko bakwatinzikime n'abahungu be, aha ngaha rero biraza kuba byakoroha kugira ngo ya diplomasi nababwiraga Felix yahisemo kubanza kurwana. Kunge nababwiye ko ubwo Kagame yaratangiye kumutera ubwoba avuga ngo azinjira, yari azi ko Felix azahita ahungabana akemera imishyikirano bakajya i Nairobi. Biriya byose niyo byashakaga, nicyo cyavugaga. Kagame rero we arahubuka nk'uko yajyaga abikora kera, akoresha amakarita ya kera, abayohereje abahungu be muziko bari abahungu ba Kagame bari bariho, ni nako n'abari Abanyamerika cyangwa se na za MONUSCO, amadrone yabo yagiye arushaho gufata kubona ibimenyetso bihagije, mu gihe abandi bo bibwiraga ko barimo kubafusa, kubasubiza inyuma. Undi we arimo arwana defensive, abanza gukora tere, gutegura diplomatique rwose ayinjiramo neza. Nk'uko nababwiye, muzamugaye ikindi uriya mugabo afite ubwenge bwinshi cyane kandi ni mu gihe atetite bari kumwe nayo ubona ko nubwo Kagame yararindiriye biteye ubwoba rwose ariko bahagaze neza njyewe rwose navuga ngo bravo udeshapo kuri Felix kubera yuko yarangije kwidentifika umwanzi amenya ingufu yakoreshaga aho zari zishingiye amenya trike ziwe yakoreshaga ubundi yanga gukina je dora di defer Kagame rero biramucanga ku buryo ubona ko yamukwije amapenaliti menshi cyane akanya we Felix noneho agarutse ku ni igihe kiyo cyo kugaruka noneho ku rugamba aje kuri tere noneho aho agiye kuba yatuma Kagame ajya mu kera gati aho byanze bikunze swati agomba kuvamo cyangwa se akenzisingamo abandi basirikare kubera yuko bigiye kuza byo birimo birigaragaza sapoti yo rwose ntabwo ariyo arimo kwinginga biragyo byararangiye cyane cyane ko mwabonye ko n'ingabo z'abarundi zarangije kugerayo icyo ni ikimenyetso gihagije cyane Kagame wavuze ko ari ibyaribwa ngaho ba bahungu b'abarundi bageze muri Congo banyiri ya redi tabara ya Kagame turayizi ko by'ukuri redi tabara tuzi ko ari ya Kagame ariwe wayishinze ariwe ibikoresho akayiha n'abarwanyi bikwereka ko ibintu birimo bigenda bihindura isura ariko nge nta kintu cyantangajemo kuko ibi byose twari babwiye ngo Felix niko nabibonaga niko nabitekerezaga nta kintu nibeho urugamba diplomatiki rwa diplomatiki yarutsinze Kagame arimo arayibona neza rwose nikigiye gukurikiraho ni kimwe n'ishuwa za Kagame nkuko nabwiye nti Blinken yaje kumuzanira message itomoye isobanutse amushyirira ku meza ibyo agomba guhitamo urahitamo ibi ngibi urabikora cyangwa se ntubikora nubikora bitetse rishobora kugira icyo bisova nutabikora nabwo ibi bizakurikira ukabona ko mu by'ukuri rero bimwe bajya bavuga ngo agatsinze kazaza n'amenyo ya ruguru ubwo abagabo bajyaga batubwira ngo ni abahanga cyane bambaraka bakeneye ibiraka ngo bamanuka na Rwanda bakigarukira igihe cyabo ndabona cyageze noneho cyo kuzamuka ati ibi byose bikaba bibaze cyane kubona ari abana b'abanyarwanda ashobora kugwa mu iriya ntambara kuko iza bimeze nabi cyane kuko ubushize baje bakubita N23 ariko bazaza bakubita u Rwanda icyo bishatse kuvuga muracyumva aba navuga ngo ni ibihe bikomeye cyane kandi Felix ari mu bihe byiza rwose urimo urabibona abamwibeshyeho niba ko uyu munsi wa none bishobora kubabyarira amazi nk'ibisusa benshi ubwo ngubu ubwo turi buze gukomezamo reka ndetse na bagenzi banjye bagira icyo bayivugaho ariko nababwira ngo rwa rugamba rwa dipomasi Felix yangaje mbere yo kugira ngo arwane intambara yo intambara y'igisirikare urabona ko mu nzira ni nyabagendwa Kagame baramwidentifiye neza baramufite ubwo igisigaye ni ukumucira udukoni bakamuha disipurine ubwo simbi uko azabigenza twese tuze gukomeza mu murakoze
urakoze cyane François ku magambo meza utubwiye kandi arimo n'ubwenge ndetse akaba numvikana muri diskuru ya Felix Tshisekedi Tshilombo nk'uko nabivugaga yashimiye communauté ya SADC aravuga ati avant de clore mon propos permettez-moi de remercier notre communauté la SADC pour sa solidarité avec le peuple congolais au moment où notre pays est victime d'une agression rache et barbare de la part de son voisin le Rwanda comme le débaraka amagambo ya président Félix Tshisekedi wongeye gushimangira yuko igihugu cye kiri muri agression giterwa n'u Rwanda turayamenyereye kongera kuyavugira imbere ya communauté ya SADC ayishimira soutien arimo kubona muri iyi communauté yarangiza kongera kuremeresia cyangwa gushimira igihugu cya South Africa Repubulika ya Malawi na Repubulika ya Tanzania abenshi barabibona nk'aho ari ukongera kwactiva iriya brigade d'intervention mwe murabibona mute sorry mumbabarire nari kuri mute rwose maze umwanya mvuga ndi kuri mute nta n'uwambwiye navugaga ni ndongera nisubiremo navugaga ni ahangaha ndagushimira François mutuye mungu ku magambo meza utubwiye navugaga yuko Perezida Felix Tshisekedi yongeye gushimira communauté ya Sadeke aho yavuze ati ngo avant de clore mon propos permettez-moi de remercier notre communauté la Sadeke pour sa solidarité avec le peuple congolais au moment où notre pays est victime d'une agression rage et barbare de la part de son voisin le Rwanda comme le débarque na kubazaga ni aya magambo yo kongera kugaragaza ku gihugu cya Congo gifite umuturanyi urimo kucyagresa urimo kugisora inambara ntabwo tuyazi kuba president ngiye kuyibutsa communauté ya Sadeke abere n'umuyobozi uyu munsi ni ibintu bikomeye cyane akongera agashimira Repubulika ya Tanzania agashimira Repubulika ya Malawi agashimira na Repubulika ya South Africa kubera ubutwari bagize bwo kwitangira Congo bakabitamba ku butaka bwabo aya magambo avuze iki n'uburyo yavuze à la fin ya discours ye akayashyira ku musozo w'ijambo rye yari yagennye munsi ryo kuvuga abenshi babonye nk'aho rukongera kusaba ko iyi brigade d'intervention ya Sadeke bakongera kuyactiva comme de baraka mwe mwakire mute aya magambo ya Felix Kezichilombo yavuze uyu munsi
murakoze bwana Serge kumpa ijambo icya mbere ni uko perezida Félix Tshisekedi n'ubwa mbere yakwiye exprima kuri opinion internationale ouvertement kuri kiriya kibazo ukurikiye neza nta hantu na hamwe yigeze intervena cyangwa se atanga interview kuri kiriya kibazo cyo muri ST par rapport y'ikiriya iri attaque ya M23 ndumva yategereje kugira ngo agire tema zose zikenewe kandi abivugire kuri tribune yaho ibintu bishobora kumvikana neza kikaba ari igikorwa gikomeye muri diplomasi nk'uko
abivuze aho urashaka kuvuga mu muryango wa Sadeke kuko yarabivuze mbere ariko sinzi niba uvuga kuri scene ya Sadeke
mbere yabivuze ariko ntabwo yagize des propos aussi navuga direct nk'uko yazigize urumva ko yavuze ko u Rwanda c'est un pays de barbares donc ce sont des mots très forts de la part à nos d'un président w'igihugu ngo qualifie ikindi surtout igihugu cy'abaturanyi de pays barbares parce que ibyo ashaka kuvuga ni uko président w'icyo gihugu c'est un barbare donc ntabwo afite des considérations humaines no mu ntambara ari gukora ntabwo ari kwikora mu buryo busanzwe cyangwa se bwemeranye na convention zose z'intambara zibaho iyo message rero ni message ikomeye igaragaza neza position Congo ubungubu imaze kugira bwana Serge nawe bisobanuye mu biganiro bishize nuko Congo y'ubungubu ntabwo ari Congo ya yindi James Kabarebe yari chef d'état major abenshi b'icyo gihe ntabwo aribo bakitegeka ntabwo ari abantu babaye formé par le Rwanda ngo baribo bagize ubutegetsi donc nicyo kintu cya mbere Paul Kagame yagombaga gutena en considération akeka yuko ashobora kugira iyo behavior gukomeza kwitwara gutyo mu kwitwaraga mbere n'abantu yari yaranumye yari yahaye amapasiporo yarahaye ubushobozi bwinshi cyane bwari buturutse mu Rwanda ariko abari muri Congo ubungubu bari ku butegetsi n'abantu badafite dependance n'u Rwanda a terme ya ntuza ya politike cyangwa se na arme bari gushyiraho uzibuke yuko Tony Blinken yasabye Congo yuko bashobora kurestructura arme yabo kugira ngo bashobore kugira imfashanyo ya Amerika kurestructura arme bivuze byinshi kuko arme kuva Désiré Kabila yajya ku butegetsi kugeza n'igihe son fils avuyeho iyo arme yari essentiellement constitué n'abantu bari bavuye muri mu kwanuza kwa FPR donc ce qui n'est plus le cas aujourd'hui yo kugira ngo akomeze kwitwara gutya ikindi nanone ni uko Kagame afite arrogance abaperezida benshi surtout bo muri Sadeke badakunda na gatoya kubera ko hari ikintu aba ashaka kugaragaza kandi akabivuga avec ntabwo rusize ukuntu abivuga mu Kinyarwanda avec dédain, avec mépris. Naga suzuguro kose karimo katari ku respecta igihugu nka biri bivuga ngo no tuzajyayo nta muntu tubisabye tuzakora gutya dukoresheza Rwanda erega abantu barabyumva c'est des êtres humains muri diplomatie un président cyangwa se umusirikare gutera des propos gutyo mu gihugu kandi uri kugenda gutera utwica abantu agapfa abantu ni ibintu igihugu gifatira nuza amategeko niyo mpamvu iriya qualification ya barbare Italie gratuite donc avez quoi des barbares en connaissance de cause ils nous nos FPR ils vous courent la carrière donc Hugo Nawe a déjà fait la présidence hier à Sadek donc affecté il nous a yo mission yo convaincre il y a des communautés yo baza mufashe comment faire pourquoi aller du haut j'étais plus de 80 millions d'habitants par quoi en réalité ni mbaka gamba komeza kuvuga kuri ya komeza gusuzugura Congo akomeza kuvuga ibyashaka nuko ko igihugu nabo cyacyagira inarme iri capable yo kurivaliza na za armes ziri muri karakare ikindi nanone nuko muri situation turimo ubu ngubu nuko Amerika ntabwo ishobora gukomeza kuba muri ya situation muri karakare n'u Rwanda gukomeza kubora bari gufasha u Rwanda nk'uko barabifasha erega abanyamerika bagira bye donc iyo bigeze igihe bagomba kugenda baragenda babibonye muri Afghanistan byarabaye babibonye mu bindi bihugu intambara zagiye byarabaye babibonye muri Iraq baragiye no muri Congo burya bari baza kamina nibo bayitegeka yari yabo ariko bageze baragenda kubera corruption na mauvaise organisation yari hari ikomeye muri kiriya gihugu niyo mpamvu abanyamerika bagize barigendera baprefera gushushisha u Rwanda kugira ngo rurepresente interes zabo muri karakare ariko hano igihinduka nuko icyo gihe Sadek po yari ifite muri karakarere ntabwo yari iri la même chose nka poa ifite ubungubu Sadek ifite poa muri géopolitique muri karakarere kandi ifashe des décisions niyo wabura munya wabiri igihugu kigize gikomeye kigize gifite ubushobozi bwinshi ntagushobora kujya nanone muri karakarere ngo ukore ibyo ushaka nka mbere nk'uko babikoraga kera utabanjije kunyura kuri ibyo bihugu byo muri Sadek cyangwa se izindi zanuza niyo mpamvu Tony Blinken yabaye obligé kujya d'abord muri South Africa kugira ngo amesure uyu poids ya intervention Sadek ishobora kugera muri karakare kuko Sadek nihagera force Sadek nihagera ça se sûr et certain sur le départ de Paul Kagame ntabwo force ya Sadek izagera muri karakarere wa Kagame agume gutegeka ça se sûr donc niyo mpamvu buza Tony Blinken yagiye muri South Africa kandi Tony Blinken azi neza cyane yuko South Africa niyangaje muri kiriya kibazo ikashyiramo abasirikare ntabwo Kagame yamara kabiri ku butegetsi donc il faut toute une préparation abo ushobora kujya muri za operation izo ngizo hakabaye preparation donc turi muri période tampon ou bahaye Kagame igihe cyo gutekereza nababwiye ko Kagame ikarita ye niyo ya nyuma mu maboko ye afite ikarita imwe ziriya ari gukina ni ikarita ye ya nyuma ikarita ya agize indi strategi cyangwa se bundi buryo bushobora guhindura ibintu ukuntu bimeze ubu ngubu nubwo yabivamo mais en tout cas Kagame c'est un homme coincé c'est un homme fini kandi kubera arrogance ye no kutamenya kubana n'abantu kugira ngo amenye les intérêts z'abandi na intérêts z'aho zigaragara donc Sadek yo yiyemeje yuko kira kibazo igomba kugikemura kandi nitagikemura nabwo ntabwo azaba agifite nuza yo aura cyangwa se iyo possibilité yari afite nka kera yo gushaka kuza muri Congo uko abishaka kubera ko aba muri Congo ubu ngubu ntabwo ari bamwe yabo yazanye igihe James Kabarebe yari chef d'état major i Kinshasa iyo ikaba ari difficulté ikomeye cyane kuri Paul Kagame cya kabiri nuko population iri impliquée ubu ngubu population iri impliquée ko igikomeye cyane muri Congo ni population iri impliquée et abantu
barananiwe isho fatigue ya zira nambara za buri munsi bataruka ça fait 30 ans bari muri la situation kandi bashaka ko irangira ira situation barimo bashobora kuyivamo nima mvuru kubona hari zira za soulèvement za Butembo zira hari za soulèvement Igoma za munisiko zifite ibibazo kugira ngo zongere zopere muri karakarere kora ko population maze kugira maturité maze kuba fatigue ya zira situation kandi ibindi bihugu nabyo muri karakarere bimaze kubyumva yuko nabyo hagomba impinduka ntabwo abantu bashobora gukomeza gutyo ntabwo abantu bashobora gukomeza kuba bari muri la situation kandi na Congo nayo nabishobora kuba muri la situation ikizakurikira rero kizaba determinant bube buryo nuko karakarere gashobora kuba ari même situation tugira muri za Middle East hariya muri za ntuza za Israel aho hari za territoire occupé hari ntuza hari conflit y'ubutaka kwa niyo conflit ubu ngubu igiye gukurikira muri karakarere surtout ni nyungu za bamwe kumwe ntagashobora kumenya wiyego ni Sadek ariko ntagashobora kumenya imiti inyungu zawo ko nta muntu ushobora kuboreza 3 million, 5 million, 6 million ku giti cye nta ariwe uri kwishyura abo bantu donc hari beaucoup de choses qui seront impliquées yaba ari au niveau financier cyangwa ari au niveau géopolitique yo muri karakarere donc ibyo bintu bigomba kuba pesé bigomba kuba bien organisé bigomba kuba bien réfléchi kugira ngo ndabyibuka igihe cya Muzehe Kabila yagiye Zimbabwe yaje nawe Zimbabwe nayo ijyanye agafuka udufuka tumwe twa za métaux précieux cyangwa se za pierre précieuse donc il faut toujours peser le pour le contre ya za intervention ya ibindi bihugu bishobora kuza muri karakarere njye niko mbibona bwana Serge hajya kuba conflit izamara nanone ikindi gihe kirekire est-ce qu'il y a des conflits izaba iri de type armé est-ce qu'il y a des conflits tujye kujya muri configuration nkaza Israel hariyo des territoires occupés est-ce tujye kujya muri conflit nkaho nka Sudan ari igice kimwe kizavamo kugira ngo kibe ikindi gihugu izo zose nizo za questions turi kwibaza turi gukurikira kugira ngo turebe situation ku nizamera kuko ntabwo ikibazo ari nécessairement politique mais il y a des enjeux géopolitiques ziri muri karakarere kandi izo enjeux nizo ziri hejuru kurusha byose ariko ntago Congo ishobora kwivana muri kira kibazo atari igihugu kiri organisé kandi kikagira ubushobozi bwayo bwo kugira kidebarase muri kira kibazo ko ntago Congo ishobora gukonta ku bindi bihugu pour résoudre ce problème u Rwanda ruzakomeza ruri voisin ya Congo na Congo izakomeza kuba ari voisin y'u Rwanda ariko Zambia ntabwo izaba ari de voisin y'u Rwanda Afrique du Sud ntabwo izaba ari u Rwanda ibindi bihugu ntabwo bizaba biri le voisin du Congo donc le Congo est obligé yo gukemura kiriya kibazo avec le Rwanda et direct sans nous a interposition tampoco bari abo bazagenda ikibazo nikigaruka imikibo nikitaba cyakemuye kizakemuye kandi ikiri nanone nuko dushobora kwibeshya tuvuga duti ngo no Kagame avuyeho ikibazo kiraranye Kagame ashobora kuvaho ikibazo kigakomera cyangwa se kigakemuka niyo mpamvu muri iyi situation abantu bagomba kwicara hakaba indi conference regionale igomba kuresolva kiriya kibazo surtout entre biriya bihugu uko ari bitatu u Rwanda u Burundi na Congo wabonye ko u Burundi bwinjiye muri Congo ariko bufite intere yo kwinjira muri Congo kubera umutekano wayo w'igihugu cyabo kuko ababatera bava muri Congo kandi bavuga ko ari u Rwanda rushinasa aba bantu bari muri Congo batera muza u Burundi do urumva ko le Burundi aussi est impliqué d'une manière directe le Burundi est impliqué donc ngewe icyo nasaba Sadek nuko bashobora gufasha bira bihugu bitatu hakaba une conférence régionale hakaba des accords hakaba des accords commerciaux hakaba des accords politiques hakaba des accords au niveau ya des populations muri karakarere bakumvikana ukuntu bashobora kubana muri karakarere Rwanda rukarespekta Congo wo kugira ngo baje bahura batuka ikindi gihugu ngo kwinjira gose Kagame hari umuntu winjiriwe nkuko abishaka kuko yabishatse uko kwinjiriwe donc nawe agomba kwiga une certaine politique une certaine politesse mu bintu avuga no kuntu abashaka kwigira uriya muntu ni umuntu qui a été créé de rien il a été créé par les Américains bamugira icyo ari cyo donc afite un comportement d'un parvenu y'umuntu utazi yuko hari ibintu bigira fin kandi la courtoisie je vite la courtoisie ari ngombwa surtout muri position arimo en tant que président donc ubu biri kumukuta cher kwako nta president numwe muri SADC uzamushigikira na gato nta president numwe uri muri karere uzamushigikira na gato kubera attitude afite na arrogance afite vis-à-vis de ses partenaires chefs d'État et des hommes politiques. Et ça, c'est déjà un. Et deuxièmement, déjà, on a traité à vos politiciens, nous disons que c'est un peu de temps, quand on arrive à faire des choses qui ont développé. Je ne pense pas que nous avons. Kagame a dit non, yego bavuga ko yafite vision ibiki byose me afite agasuzuguro kandi ari yemera cyane ibyo bintu rero nibyo bizamukoraho kandi nabyo bigiye kumuvanaho ku butegetsi ubu ngubu murakoze bwana Sheshe
urakoze cyane Comrade Baraka Comrade ni ufite ikibazo cya network gerageza rebooting phone yawe turimo turakubona ukagavaho ukagaruka network yawe ntabwo ari nziza kuri telefone gerageza rebooting telefone yawe turagutegereza mu kanya kugira twumve nawe icyo utekereza kuri iyi analyse mugenzi wacu Baraka duhaye kora rebook kuri telefone yawe kugira ngo turebe ko network yakongera kugarukaho ufite network itari nziza ariko mugenzi niko agaruka mbere ko hari byinshi atumvise wenda ndaza gusubira inyuma kugira ngo musobanure byinshi byavuzwe ikibazo cya network kirimo kiramuderanja reka tugaruke ku mutekano kuko niho tukiri mugenzi wacu Deni mbere ko yikonekita akagaruka bara kuvuza amagambo meza kandi aranumvikana Comrade François Mutuyemungu wabonye kondanasiyo y'igitero cyabaye kuri iriya nani y'umuriro harya ngo ni nkumba muhita mucyariye uri kuri mute François
Rwankuba
wabonye yuko European Union yamaganye yivuye inyuma kiriya gitero cyabaye uyu munsi kandi barasaba M23 ko yashyira intwaro hasi niba bigeze naho European Union ibwira M23 kudepoza intwaro gushyira intwaro hasi kubera yuko yagiye kuri la centrale ya hydroelectrique Rwankuba ikaba yayisabose yayigabye igitero kandi ikaba ari imishinga y'abazungu babateramo inkunga nk'igihugu cya Congo ubu twaba tutangiye kubona ko abazungu batangiye kubona danger mu 23 ese 23 itagaba igitero kuri iriya santrale y'amashanyarazi twari kuba turimo kumva European Union ifite pozisiyo y'ibwira M23 ngo kiri imbunda hasi reka nguhe ijambo ahangaha mbere ko Deni yakwikonekita akagaruka
murakoze Serge dusanzwe tubizi neza ko n'ubundi Communauté Européenne nayo pozisiyo yawe nubwo batari positional ariko turabizi ko la plupart d'etat bagendera no ku Banyamerika iyo Abanyamerika bafashe pozisiyo runaka ukunze kubona ko n'abayerope nabo bagenderaho uretse kandi n'ibyo yuke ko iriya ni imishinga ibifashwa na Communauté Européenne ikora bagiye bagabye igitero babombarize hariya hantu kandi bizi ko ari imishinga ifitiye akamaro kariya karere ka hariya cyane cyane ko hari na hopitale urugirwamo hari hopitale ikomeye rwose kuva na mbere bikwereka ko rero abagabo hari ntago ari ubwa mbere urabyibuka ko buriya na ntaruka muri cya gihe cy'intambara yarashweho bigatera ibibazo bikomeye cyane ubu niba utangira kwiga kujya kurasa ibikorwa by'amajyambere ibikorwa bifitiye abaturage akamaro biba bikwereka ko intambara nabo batangiye kubona ko irimo kugenda ihindura isura kuko niyo bashaka gufata ahantu akaba bakaba batangiye gusenya imishinga ihari birakwereka ko nabo bari desespere ariko kiriya ni igikorwa kibi bakoze cyane kandi harimo na sabotage kubera ko turabizi neza ko iriya ni imishinga ikunze gufashwa na Communauté Européenne hari ahantu rero ntago nkeka ko biraza kubagwa amahoro nibiza byiyongera mu bindi ariko bigaragara ko nino ntambara arimo kubera hariya ntabwo borohewe ntabwo borohewe Serge amakuru agumya tugezaho ntabwo ibintu byoroshye ibikwereka ko rero intambara irimo kugenda ihindura isura ariko kiriya gikorwa bakoze akaba ari igikorwa uwo ari we wese yakwamagana kuko buriya santrali hidorike buriya kugira ngo wisenye uzina ba nyirayo n'abizakorera ni igikorwa uwo ari we wese yakwamagana kandi cy'ubugwari ariko nk'uko dusanzwe tubizi urabyibuka ko Kagame yigeze gutegeka ko barasa ntaruka ntabwo ari ubwa mbere bakoze ibintu nka biriya twese turabizi cyaje numva aricyo nawe mbivuze
urakoze cyane Comrade Denis waba utwumva neza uri kuri mute Denis ntabwo tukumva ntabwo tukumva ikibazo cya network yawe ndabona kitubereye ikibazo tumaze igihe turwana nacyo mu gihe Denis akirwana na network ye reka mesubire kwa Comrade Baraka Comrade Baraka mwamunyumva
ndabumva bwana Serge
turacyari hano ku kibazo cya Congo ikibazo cy'iyi baraje ubona yagabwe igitero ndetse European Union ikaba isaba M23 gushyira intwaro hasi twanasubira amaso inyuma tukareba ku bikorwa remezo cyangwa ibikorwa by'amajyambere byari maze iminsi byubakwa n'abagande cyangwa byubakwa hariya twagiye twumva ko ari gahunda yo kubisabota ni ikibazo gikomeye cyane rero kuba European Union ikivuga iti M23 mugomba gushyira intwaro hasi rwose ntimugomba kubangamira ibikorwa remezo duteramo inkunga uhita ubona ko inyungu zabo bazishyize imbere kuruta no kuba bakora advocacy y'ikibazo kiri muri Congo mu buryo burambuye bwa buri munsi bwana Baraka
murakoze bwana Serge
nyemerera nagukemo ijambo Denis waba utwumva nanone
we ndi kukumva ariko nyumva
utubabarire ufite ikibazo cya network Baraka mbabarira rwose dusubire kwa Denis gato turakugarukaho kugira ngo tutamubura bikomeje gutya Deni bagenzi bawe batuganije ibintu byinshi cyane sinzi niba babashe no kubyumva bitewe nuko wagiye uhura n'ikibazo cya network twahereye kuri iriya jambo rya Perezida Felix Tshisekedi na kalifikasiyo yakoresheje ku Rwanda uko yarwise avuga ko ari igihugu nyine kirimo kwagresa igihugu cyabo yanasabye sutiye kuri igihugu cya Congo hari n'abandi bavuze ko Congo kugira ngo itere imbere na SADC ishyire mu bikorwa iriya mishinga yabo ya development batabikora mu gihe igihugu kiri mu ntambara este ya Kongo kiri mu ntambara wowe wabyakiriye ute kuri rya jambo rya Felix n'abandi bakuru b'ibihugu baba bafashe ijambo bakagaragaza ko barimo gusutwa na Congo kugira ngo barangize ikibazo cy'umutekano muke hariya muri este ya Congo
Serije bagenzi banjye nagerageje kugenda mbumva uretse ko nari mfite ikibazo cya network uburyo nabifashe ni intsinzi ikomeye cyane ya da Congo Felix Tshisekedi ari gukina diplomate kandi n'ikigaragara no kuri fond politique nk'abanyagihugu be bo bamaze kuziriya ntambara bazi mu by'ukuri ubateza ibibazo
babarire mugenzi wacu murabona afite ibibazo bya network no kumwumva ntago byoroshye aha Deni utwihangane ukomeze ugerageze n'ibikunda uragarukaho Comrade Baraka mugenzi anakirwana n'ibyuma bye pardon nanone murimo murabona ikibazo cya technique nari mubaje kiriya kibazo cy'umuryango wa European Union na message bwatanze kubera kino gitero kuri iyi centrale y'amashanyarazi warutangiye kumva ibisobanuro tubanza guha Deni ijambo ngo abanze nawe agire icyo atubwira
murakoze bwana Serge na nuko mu ijambo ikibazo kibaho nuko ziriya za institution nka European Union nuko zitangira kubona ibintu bigeze ahabi bigeze kuri niveau abantu benshi barapfuye ibintu byinshi bitangiye kwangirika n'indi kote rero abantu bari kumwe na Kagame baramubwiye ati ngo we komeza ugire gutyo ukore gutyo abantu bazaza bavuga nations unies zivuga abasenateri bavuge twebe dukomeze tubikore twebe tuzi ibyo turimo turi kumwe nawe iyo niyo mikino iba suva muri muri bya bintu ntago ntago ari umukino normal ntago nasoni uko irwana ntago ari igihugu kiri normal nk'ibindi bihugu ni igihugu abantu bamwe bagiye bashaka kugikoresha kugira ngo bagire kubyo bashaka hanyuma bashiraho Paul Kagame ubishoboye kugira ngo nabo bagezeho ariko Bwana Serge ikintu cyose kigira date d'expiration ikintu cyose kigira date d'expiration Kagame amaze imyaka akina iriya mikino ari même jeu ari gusubiramo in Europe ni rero igomba nayo kuba igeze ahantu ivuga iti ngo kamera ntabwo twakomeza iriya mikino tubona kandi ko ibintu bigeze arafa umuntu atangiye kurasa le projet tribu de finance kandi umenye ko nko muri kara karere ikintu kitwa energie ni ikintu kiri vraiment rare ikintu kiri rare kuza gusenya ikintu nk'icyo ngicyo ni ikintu gikomeye cyane kandi buriya wasanga Union Européenne yarashyizemo amafaranga menshi kugira ngo ishobore iriya projet ishobore kugira kubaho donc c'est tout à fait normal yuko Union Européenne ifata iyo position wabonye ko no muri nanatanze urugero rwanuza rwa Middle East hariya wabonye ko hari za projet zimwe zagiye zikorwa na Union Européenne muri nuza muri Palestine zikaba zarasenyutse bakaba bara ba qu'est-ce que l'Union européenne ishobora gukora kugira ngo yampeshe biriya bintu tugeze mu gihe où les actions concrètes ari ngombwa tugeze gihe abantu ntago bashobora none gusuporta agasuzuguro ka Paul Kagame par rapport y'abandi bategetsi muri kara karere gukora ibyo ashaka akabikora uko abyumva kandi adatenye compte ya interesa abandi bantu amaherezo nayaye amaherezo hashize nk'amezi abiri twabonye ce sa les donne twabonye ukuntu abaturage babaye soulevé abaturage bamwe bajya kuri frontière mais ni ibintu bidasanzwe ariko kuri we ntabwo ari kubona iyo danger iri kuza kubera ko abantu ari kumwe nabo ntabonaga bari kumufasha kugira babone iyo danger nibo bahora bamubwira bati ngo ngo gukomeza ukore biriya ngo twebwe turahari ngo hariya dufite intwaro birahora kuvuga ngo hano hari ibintu turabifite ibiki byose ntabwo ushobora gukomeza ugira uti ngo ni wowe wenyine ushobora kubigira muri ako karere kari n'agahugu kangana gutya gafite 15 million d'habitants gusa buri gihe abana b'abandi bohereza bagapfa kohereza abandi igihugu kizageraho gisange nta jeunesse gifite igihugu kizageraho usange mu karere abanyarwanda nta muntu ubakunda ubwo se uzaba warakoze iki niye legacy uzasiga en tant que president kuvuga uti ngo nongo uzasiga legacy gukora ko hasukuye muri ngo mu Kigali ugere Kigali akaba hasukuye bakaba arashizeho 4-5 building abantu ntabwo bibuka ibyo ngibyo abantu bibuka behavior comportement y'umuntu y'umutegetsi reba nka Mungufuri par exemple wo muri Tanzania yarigenda ariko kugeza n'ubu abantu baracyakunda baracyamwibuka afite respect itabaho mbwira respect hariya muri kara karere Kagame azagira respect ngo kubera ko yubatse amabuilding abiri atatu kubera ko mu Rwanda hasukuye no niye legacy Kagame ashaka gusigira abanyarwanda ntabwo iyo ibyo bintu byose nabwo utangira kurasaza baraje utangira gufunga abantu za abapolitisiye utangira liste ni ndende rero Union Européenne nayo rero igeze aho ivuga ati ngo ngo stop ibyo bintu uri gukora ntabwo ari ibintu byiza c'est condamnable ariko kubera ko akiri ubu ngubu akiri kumwe n'abo bantu bari kumushuka bakeka yuko ari eternel cyangwa se ibintu ashobora gukora bizakomeza kubaho gutyo ngo akicara kiri ubu ngubu barasesha bamubuje gushimuta abantu bamubuje kwica abantu bamubuje ibyo bintu byose niyagira gusa umuntu umwe uzongera wumve barasesha dukwiye kugira hano kuri radiyo niyagira gusa ngo uwumve ngo hari umuntu washimutswe w'umunyarwanda ngo bishe kandi bakaverifiye bagasanga ordre ivuye kuri Paul Kagame ndikubwira ko ntabwo uwo munsi azaba yagiye ni mu bintu Tony Blinken yagiye kumubwira bizaje kuko yari yigize umuntu bwose nta hantu utajya uri umunyarwanda urakubwire ngo fe atashe ukareba abandi ukuntu babaho binezewe bafite freedom ya movement bafite freedom speech bafite freedom iki heko wabona ahantu hari umunyarwanda ukabona umunyarwanda abonye undi afashe ikibuno amaguru ukabona umunyarwanda ntagashobora guhura n'undi munyarwanda kubera iki kubera ko hari icyo kintu bashyizemo cyo gushimuta abantu cyo kwica abantu kibi kandi muri sadeke icyo nkubwiye ko no muri afurika y'isiru kugira ngo umunyarwanda ajye y'ubu ngubu umunyarwanda ufite pasiporo y'u rwanda ajye muri afurika y'isiru ni ikintu gikomeye kubera iki kubera ibintu byahabereye urumva deja nimba Afrique du Sud iri mpamvu ya SADC barafashe decision nk'iyo ngiyo kandi bose bari muri community imwe urumva consideration bafite par rapport ya kira gihugu yura mu perezida uwo mu Rwanda ntabwo ari the building ngo areba yarubatse ahubwo umuperezida ni wa wundi ushyira abaturage hamwe bagakundana bakizerana bagashyira igihugu bakubaka bose bakaba bari aho ngaho ariko wabonye ibyo muri Centrafrica opposition yo muri Centrafrica ibyo ni ku Rwanda ujye muri Mozambique ni ku Rwanda ujye muri Burundi ni ku Rwanda ujye muri Congo ni ku Rwanda muri Zambia ni ahantu hose ujye muri Afrika umunyarwanda ipuvuwa riri aho ngaho ubungubu ni puvuwa yo kwica abantu yo gushimuta abantu yo kugira ibi ntabwo abantu bazareba ngo no hari isuku i Kigali no bazavaho rwose bote ngo wamwicanye wa muntu watuzaniye ibi wagize iki ngo ubwana Serge wavaga muri Congo tuvuge abandi bati tuvuge nka Pierimana wavaga muri Congo uri impunzi ukajya muri Tanzania uri penal uri ales nta muntu uri kugira ntaki ukava muri Tanzania ukajya i Bugande nta muntu uri kugira ariko upfa kuba uri impunzi iyo ariyo yose ubungubu ntabwo ufite iyo liberi iki kintu ndikire rero turi kwinjiza muri iriya kominote kugira ngo bumve ampuleri y'ikibazo abanyarwanda bafite ampuleri y'ikibazo abanyarwanda bafite imana irayigizaho ahubwo ivuze
none baraka udashaka gushimangira ko Kagame arimo gusabota Afurika araturuka muri CEAC akinjira muri East African Community akayidurumbaganya akamanuka muri SADC akanazamuka muri Afurika y'amajyaruguru Kagame ni ikibazo ku mugabane w'Afurika muri make ni kirimo gushaka kumbwira
Serge Kagame ni virusi mbi muri Afurika nicyo abantu batumva ntabwo ari kubera ko ngo mu Rwanda rumeze kuriya ngo Kagame nta legacy n'imwe nziza azasigira abanyarwanda ikintu usigira ikintu hari nahuye n'umukire umwe arambwiye ati wowe ikintu azasigira abana be ntabwo ari amafaranga ikintu azabasigira ni connaissance y'ubuzima ni kubana n'abandi bantu kuko amafaranga ye yayagize abana n'abandi bantu ese kiriya nibo abantu ba mbere arespekta none se umuperezida utarespekta abaminisitiri be utarespekta abaturage be utarespekta abaturanyi nta kintu ngira icyo ubwana Serge ngira icyo Kagame arespekta mu buzima bwe wigeze ubona disikuru cyangwa se ntuza speech cyangwa se talk Kagame agize soit ari gusuzugura umuntu soit ari gutuka umuntu cyangwa se ari gushyira umuntu hasi amuha fonse nabo baperezida rero b'abasida b'abanyafurika nabo ni kimwe kuvuga uti ntuzajya mu gihugu cy'abantu udasabye uruhushya ngo ugiyeyo ukore ibyo ushaka ngo Rwanda riragenda ikakora ikagaruka urumva abantu bo muri iki gihugu basigara gutyo nta kintu bakoze Kagame ni ikibazo kontrerima yuko hari abantu bamwe bakeka ko ari solution nta azagenda adusigira ibibazo bikomeye bwa na Serge kwako deja na ikubwiye nta hantu umunyarwanda ahura nundi uyumve ari muteka nawo ushobora no guhura na ton propre frère mu indimwe ukiruka tout simplement yuko icyo kintu niyo legacy Kagame ashaka gushira mu banyarwanda niyo legacy ashaka kwerekana ko ari umuntu ukomeye iyo umuntu ari gatoya bakamuha ubushobozi nka buriya bahaje Kagame yumva abaye igitangaza gikomeye cyane kugeza igihe bigeraho akabona yuko na ntacyo amaze ndaguha urugero urebe perezida muri Afghanistan abanyamerika bavuyeyo ahita afata helicopter n'amafaranga yari afite yose ntabwo yashoboye kujya muri helicopter kiriya gihugu ntabwo cyari iki kumwita perezida ntabwo cyari igihugu cye na Kagame nawe ni uko rero Kagame ubungubu umunsi abanyamerika bavanyeho utuboko bakavanaho sampusa ngira yamara iminsi ingahe mu Rwanda ese nibyo dushaka niko dushaka ko abategetsi bacu baza bamera ese niko dushaka ko bajye babwira umuntu undi mu perezida ajya muri conference nk'iriya akavuga ngo c'est un sauvage c'est un barbare kugeza igihe MMM perezida yifashe iyo myaka yose akagira akamukarifia d'un sauvage d'un barbare ngo umva ko ari we wari umenyereye kujya abwira abandi ko ari abanduzi ubwo se wumvishe ibyo Felix yavuze abeshya nicyo kintu yibeshye yakekaga ko ba Felix na bariya bantu bamuyaya n'abandi bose baba marionette bazanye na Kabila Pierre bari bazanye bavuye mu kwanduza kwa James Kabarebe naraba ntabwo babaye forme kwa James Kabarebe naraba ntibafite ukuntu nabo bakora yarantangaje Felix Tshisekedi abaye perezida twagiranye ibiganiro bwana Serge Felix Tshisekedi abaye perezida ngo atangira kuvuga ngo wangu ubungubu hagiye mu perezida twumvikana tugiye naravuze ngo wowe ndi kukubona niho ne witwara nk'umuhanga ariko ntabwo uzi ibigutegereje wasaje nawe ufata ibiganiro twaganiye nakubwiye guverinoma nimara kujyaho ibi byose nimara kujyaho uzarebye bazamukure by'imfura kuko iyo misiyo bari bayifite bayifite kugira ngo byivane muri intuza muri mukwa kwa Kigali nabo rero abyitwaramo nabi abizana n'agasuzuguro kenshi akajya avuga ku munyemani nabi akajya asuzugura ubutegetsi buhari kugeza ubungu biri kumugarukiraho kandi biri kumugarukiraho n'abanyamerika nabo bari kubona ko biri kumupeza kandi ntabwo abanyamerika baza gukomeza kujira situation nk'iriya kuko bafite ibintu byinshi bafite za challenge nyinshi ubungubu ziri kuba muri kote yabo notama avec la Chine avec la Russie n'ibindi bihugu ku buryo focus yabo ubungubu iri kujya muri ntuza niyo mpamvu ibyo bintu byose babishyize muri amaboko ya SADC kandi SADC ntidesida yuko igomba kurangiza biriya bintu kazaba kabaye kuri Kagame ntabwo abanyamerika baza interesena mu Rwanda ngo baje kugira niba turi gusaba yuko haba une conference régionale kandi yinclure abantu les acteurs politiques yaba ari bo mu Rwanda bari muri opposition yaba ari abari i Burundi yaba bari muri Congo kugira ngo dushobore kugira igisubizo ku kibazo cyo muri Kagame
aho turahagera mu kanya reka wenda usoze ndebe ko dene twamubona mu bundi buryo mbere yuko tujya ku ngingo yacu ya kabiri
urumva bwose c'est tout à fait normal yuko uza biragiraho ubone njye nabonye mu butahumba narabibonye iyo ubona mu ndi kubona decision zose zitajya kukubuza ibyo kuko zitajya kukubwira ngo fais attention ntukore ibingibi turi gukundana ibingibi ukabona nka nuza nabye umunsi muzatangira kumva abanyamerika batangiye kuvuga ibya droit de l'homme batangiye kubivana mu kanwa kabo nkuko ugeze habi kuko bo ntarwe bo interes zabo ni bafite desinti sécurité d'intérêt économique. Il va t'en dire qu'on dirait une médiateur de l'homme une fois qu'on disait Hague. Donc, c'est tout à fait normal que la Commission européenne, par rapport aux actes, quand même, attendait. ibintu ntago bikiri intuza ibanga cyangwa ikise bitumaje kurambirwa kandi imbuto mbi yashyize mu Banyarwanda yo kwangana kutizerana iyo mbuto rero niyo Serge niyo tuzagiramo ikibazo mu minsi iri kuza kandi akaba ariyo tugomba kwifukanyiza nanone kugira ngo icyo kintu kizabeho umunyarwanda wese ahubwo kera nk'uko byari bimeze kera wavaga muri Congo ukajya muri Tanzania ugasangayo hari umunyarwanda ukabona arakwakiye aguhaye n'amazi amazi akunje akarakwakira neza rwose akanamutekera akakugira ntabwo ibyo kibaho ibyo dushaka kubigaruka kugira ngo umunyarwanda bibe in community in solidaire kandi bashifatanya mu bibazo byose
urakoze cyane Comrade Baraka kandi uvuze amagambo meza akomeye reka tugerageze ubundi buryo ko twabona mugenzi wacu Serugendo Deni nagira ngo umbwire niba unyumva muri ubu buryo niba twabasha gukonekta waba utwumva
we ndi kubumva nawe uri kunyumva neza
ariko amajwi kugera kuri bagenzi bacu bashobora kuza kugorana François mutuye mugumwa mwumva amajwi
ndamwumva
Baraka murayumva
ndamwumva kure ariko ni audible kamera
ya so mutwihanganire ku bibazo bya technique turebe ko wenda twasoza kino kiganiro cy'umugoroba ejo tuzareba ikibazo ufite ku buryo twagikorije n'ikizongere gerageza ibitekerezo byawe nk'uko nyine twifuje ko twumva ariko bikakunanira kuri lisi no turimo gukorera gerageza utange igitekerezo cyawe kuri ingingo mbere y'uko twareba ku ngingo ya kabiri twihuta
Serije urakoze cyane nizere ko muri kunyumva noneho ngerageje no kuzamura ijwi ntabwo ndi butinde kuko bagenzi banjye babivuze kandi nagengira nyine icyo kibazo cya network ariko ikigaragara wenda nange nshobora nko kongeraho kuko ibyinshi babivuze kandi babivuze neza nuko ruriya rugamba bwo muri east ya Congo cyane cyane rwashojwe na rwatewe na Kagame nubwo avuga ko ari M23 ariko ubundi ni RDF ni Kagame ikigaragara rero nuko kuri front politique na front diplomacy Congo ihagaze neza aho isigaje noneho ni ukujya kuri tele on ground kujya kuri tele kugira ngo ibashe gukurayo RDF ku butaka bwayo mu by'ukuri ariko ikigaragara impamvu nembuze kuri front politique kuba yaragerageje gusobanurira abaturage ikibazo baracyumva bazi ko ari u Rwanda rubashotora ntibabyishimiye ku buryo rwose batiteguye no kuba bakwakira ibyo u Rwanda rwashaka kuba rwabimpoza yaba ari ukuba kubazanamo abantu baturutse muri za RDF cyangwa se gukoresha M23 mu gihe baba basabye nk'ibiganiro noneho bagasaba yuko bakwinjizwa mu ngabo ariko bakaguma muri kariya gace bizagorana rero kugira ngo mu by'ukuri niba Kagame ari byo ari gutekereza yafanga kuba yabasha kubyumvisha nk'abakongore ngo babashe no kubyemera iyo rero ni politike ntekereza yuko Tshisekedi yagerageje nanone kuba yaratsinze ariko ni ikintu cyari kimaze n'igihe ko abanyarwanda mu by'ukuri batari bishimiye Kagame byagiye bigaragara ko buriya butegetsi bwa Kagame batabwishimiye kubera ubushotoranyi ikindi rero ni diplomasi twagiye tubibona yabaruye ubwo Congo yagenderwaga n'umwana w'Ububiligi aho uyu secretary Blinken aviriyeyo SADC yaba ari East African Community uburyo bagerageje nabo gutanga kwemeza ko bazagerageza gufasha ariko u Rwanda rutari ibyo rero byagiye bigaragara yaba ari na Minisitiri wa Affaires Etrangeres w'ububanyi n'amahanga ya Christophe Rutundu byagiye bigaragara yuko amagambo yagiye agerageza gukoresha yagerageje kugenda yibutsa yaba ari no muri Nations Unies yuko nk'iriya raporo ya Nations Unies yagaragaje ko u Rwanda mu by'ukuri rwo ruri gufasha rufite ari rwo gufasha M23 kandi rufite n'ibimenyetso simusiga biriya rero kuba na ministre ububanyi n'amahanga wa Congo yaragerageje kongera kuvuga kuri icyo kibazo agishimangira avuga ko icyakagombye gukurikiraho atari uko za raporo zizajya zandikwa noneho zigashyirwa mu tubati nk'izagiye zandikwa na mbere yaho yaba ari mapping report cyane cyane niyo yavugaga ko ahubwo ubu hagomba gufatwa noneho ibyemezo bigendanye n'iyo raporo kugira ngo hakorwe raporo haze indi raporo noneho ntihagire igihinduka. Ikindi rero witegereje mu byo nk'undi secretary wa Secret of State Blinken yagerageje kuvuga n'abakongore ba Felix Tshisekedi nawe yagerageje kuvuga bitanga icyizere yuko u Rwanda bashobora kuzarushyira ku ruhande cyangwa se rukaba rwafatirwa ibyemezo mu gihe ruzaba rwanze ibitekerezo cyangwa se ibyifuzo bizaba bihawe yaba ari ibihugu bifite imitwe irwanya ubutegetsi bwabo ikorera muri kariya gace ka East ya Congo. Nk'abarundi bo bigaragara yuko bamaze kwemera cyane cyane mu magambo Evariste Ndayishimiye yavuze ko yiteguye no kuba yanaganira na Red Tabara. Nubwo iriya Red Tabara ishyigikiwe nanone na Kagame bigaragara ko bashobora kuba nta ni impamvu yumvikana bashobora kuba baba barwanira, ariko yaravuze ati kuko ari abana b'igihugu ari Abarundi, niba koko hari Abarundi bashobora kuba bafite ikibazo cyangwa se hari ibyo batemeranya n'ubutegetsi buriho bikaba byatuma bafata ibirwanisho, ko twese twiteguye kuba twaganira nabo. Ikizakurikiraho rero byanze bikunze ni uko na Kagame nawe bazamusaba yuko agomba kuganira n'abatavuga rumwe nabo cyane cyane abafashe intwaro, kubera yuko nirwo rwitwazo akomeza kugenda avuga yuko nawe hari ikibazo cy'umutekano kimaze imyaka myinshi kuko ari SDR akenshi agakunda guhita anabashyiraho icyo cyashe cy'uko ari bo bakoze jenoside ko ubwo bashobora kongera gutera igihugu cy'u Rwanda, ariko icyo ikimaze kugaragara ni uko aho bigeze n'imyaka ikibazo kimaze kidakemuka ko bazamubwira ko byanze bikunze agomba kuganira nabo. None ikibazo cy'imitwe yo muri Congo kikaba cyabonerwa igisubizo aho abanyagihugu mu bihugu bitandukanye batekereza ko bashobora kuba babangamiwe cyangwa se badafite uburenganzira nyabwo bwuzuye mu bihugu baba baturukamo cyangwa badafite uburenganzira politike bwo kuba nabo bagerageza gukina politike, kwiyamamaza, kugira uruhare mu buzima bwa politike bw'ibihugu baturukamo, ko icyo gihe abazaba ari bwo buryo bwo kuba ibyo bibazo byaragira. Nta kuntu rero umuntu atakwemeza yuko Kagame ari ikibazo nawe hariya muri kariya gace, kandi nk'uko byagaragaye n'abari bamushyigikiye cyane twavuga nk'Abanyamerika n'Abongereza nabo batangiye kugenda babona yuko ikibazo cyo kubangamira uburenganzira bw'ikiremwamuntu, kutubahiriza amahame ya demokarasi, kutagendera ku mategeko no kutubahiriza amahame nyine ya demokarasi, nabyo ari ikibazo kibangamira n'umutekano muri kariya gace. U Rwanda rero rukaba ruri kugenda rusigara inyuma ku buryo igitutu kizakomeza kugenda ku ruhande rwa Kagame kugeza igihe byanze bikunze, kuko nta mahitamo azaba afite, azaba ari ngombwa yuko yemera kugira imishyikirano cyangwa se yemera kuba yarekura ubutegetsi kugira ngo demokarasi n'uburenganzira bwa muntu n'igihugu kigende ku mategeko nabyo byimakazwe mu gihugu cy'iwacu mu Rwanda. Urakoze cyane Felice.
Urakoze cyane Denis, utwihanganire rwose kuri ku majwi ntabwo ari meza nk'uko nyine wari kuba utambuka mu kiganiro nk'uko twabyifuje, no kureba iyo konekisiyo yaba ituruka, ariko munyemerere tube dukomeje kuri iyi ngingo. Mwavuze ku kibazo cy'ingabo z'u Burundi ku butaka bwa Congo, nibyo hashize iminsi ibiri izi ngabo z'u Burundi zigeze ku butaka bwa Congo, abakongomani batari bake cyane bakaba baranejejwe no kurungika ingabo z'abarundi ku butaka bwa Kongo ariya muri South Kivu. Ariko nabonye Denis Mukwege we arabibona mu bundi buryo. Denis Mukwege yanenze igihugu cya Kongo kuba cyaremereye ingabo z'Uburundi kwinjira ku butaka bwacyo, yongera kuvuga yuko ari humiliation de plus pour notre nation. Yavuze ati entrée de l'armée burundaise en RDC une humiliation de plus pour notre nation. Unagerekeranye mu Kinyarwanda nyine wavuga yuko yanenze kuzana ingabo z'Uburundi ku butaka bwa Kongo nk'ibintu twakwita agasuzuguro ku gihugu cya Kongo, kandi yamye avuga ati ntabwo byumvikana ku gihugu cya Kongo cyakomeza kwitabaza ingabo z'amahanga kidashobora kubaka ingabo zacyo. Ijambo imiliyasiyo sinzi wenda naryita agasuzuguro mu magambo arambuye cyangwa asobanutse, ubwo François wambwira na Jacques Potier Denis Mukwege wita ko iyi ari imiliyasiyo yo ku rwego rwo hejuru ku gihugu cya Kongo cyangwa kuri nasiyo ya Kongo, mwe murayibona mute? Kandi tuzi neza ko ari umuntu uri muri droit de l'homme, uvugira uburenganzira bwa muntu, wifuza ubutabera, wifuza yuko impunity hariya yahagarara. Potier Denis Mukwege unenga Kongo kwakira ingabo z'ibihugu by'amahanga kuza ku butaka bwabyo, ibyo byo mwabivuga w'iki? François Mutimungu, reka ngwere wisha muri ryanyu. Uri kuri mute.
Urakoze Serge. Mukwege kuba wenda we hari ubundi buryo abibonamo, we ntabwo nanamurenganya cyane kubera ko we n'umusivile cyane. Akagira ikintu ugomba kumenya ko ni uko Uburundi iyo umanutse hari ahepfo za Bukavu, ugomba kumenya ko iriya vira sirtu ni porte d'entrée yo kwinjira muri Congo. Urabona ko mu by'ukuri iriya ni strategique, kuko ahantu Kagame anyuza abasore nta handi ni hariya muri Rusizi, ahandi wenda ni mu mazi urya kwa kontrola aho biroroshye cyane, ni ibintu bishobora kuborohera. Iya ni porte d'entrée Kagame kohereza ibikoresho, kohereza n'abariya barwanyi bande bayongeramo. Kuba rero yaremereye Burundi kwinjira ni strategie, ni hari ahantu hari point strategique, kuko mugomba no kumenya ko ubwo na biriya bihugu bindi bizaba byinjiye mu ntambara muri Nord bakeneye no kuzaba barangije gusekiriza muri South. Kandi muri South naho niba tuzi ko dutabare hari kandi ifite support ya Kagame, nubwo babitavugwa cyane. Kohereza y'u Burundi nge ndakeka ko ni uburyo bwa strategie, kugira ngo hari ahantu muri Sud habe hari sekirize mu gihe bazaba barimo badiringa n'iriya DF yigize M23. Njyewe ni ikintu cyumvikana cyane kubera yuko Uburundi buri kuri point strategique, kugira ngo bukurikiranire hafi muri South movement izo arizo zose za RDF. Ahantu rero ni njye naho mbifatira, we nk'umuntu udakurikirana ibya gisirikare ntagaze ibyabyo, ariko nk'uko ubyibuka neza uriruka ko mbere yuko Felix ajya muri ya nama i Nairobi, uribuka ko yabanje guca i Burundi ibyo yagiye kubasaba, kandi koko biragaragara ko byanze bikunze agomba kubanza gusekiriza muri South, kugira ngo hatagira desordre ibaho n'imwe. Kagamura muga ashobora kohereza ba bantu be bakajya gutemagura bariya Banyamurenge, noneho ibyari intambara yo muri Nord ikaba yanahinduka. Ibikwereka ko ibyo ari byose ndabona ko ni uburyo bashobora kuba barumvikanyeho mu buryo bwa strategie za gisirikare, kugira ngo iriya corridor sud ibe sekirize, noneho bafokasinge kuri corridor Nord ayina ifite ikibazo gikomeye cyane. Seze ni mwiyo sanzu nge mbibonamo, ntabwo nabitindaho cyane, ni statisi za gisirikare kugira ngo corridor sud bakumire Kagame kuba yakoherezayo abantu banyuze Rusizi.
Urakoze cyane François. Uti Denis Mukwege n'umusivile ariko we n'umusivile ariko nkeka ko akurikirana ubuzima bw'igihugu cye umunsi ku munsi, kuba afite pozisiyo itandukanye niyawe cyangwa niyabandi banalisti byo byo ntanduga ari deba ubwo nuko niya buri wese ko bibona kandi chef de tia vuze ati ndugarijwe n'igihugu cy'umuturanyi ndasaba ibigo byose byo mu karere community ya sade ya East Africa gutabara bakemeza iriya brigade igomba kuza gutabara irimo ibihugu bigera kuri bitandatu bigomba kuzaza gutanga umusaada wo kurwanya imitwe itwaje intwaro ubu sadeke ntabwo tuzi itangazo tuzaribona ejo kuko inama izasozwa ejo ni inama y'iminsi ibiri ntabwo tuzi niba iriya brigade izongera kuba bazayaktiva kugira ngo ikomeze akazi kayo ariko kubutumira ibigo byinshi kuza gutabara no kuba ufite ikibazo wananiye kwikemurira ubwawe wowe uti no gufunga RDF cya Kagame yari ariko ntabwo wabona ko yaba intambara regionale ishobora gufata indi sura ibihugu byose byisanze muri Congo kandi byose bifite intere ku butaka bwa Congo bwana Francois Mutemungu gifite ijambo ngagaruka kwa Baraka
ariko sabizi ikintu ugomba kubanduka reba nyine nibyo barimo bategura nyine nakubwiraga ngo Sadek irimo irategura intambara yo kuza kurangiza cya kibazo Blinken yayivuze ati ibi bintu bigomba kurangira uriya ministre minisitiri w'ububanyi n'amahanga nkeka ko muri cya gihe bakwitaga M23 ari we wari ministre w'ingabo wa South Africa yavuze ati iki kibazo cya Kagame na M23 ndakizi tugomba kukirangiza in for pour tout ibi bintu rero turimo tureba ni preparation zirimo ziba kandi mu by'ukuri ukabona ko hari ingabo zishobora kuzaza mu butaka zishobora kuzaza swati mu ndege n'ibiki byose ariko nkamugira mbona ko ikintu kirimo kigaragaza nezi tuzamenya icyo bizatanga bakadatabona ko tutabitubwira ariko twe turabizi mu bitambuka serivisi turabizi ko barimo guprepara barimo bakitunya foto kuza hana ba bahungu ba Kagame yambitse imyenda ya exekutirwa akababeshye ngo ni ibihangange akakirengagiza yuko umugabo umwe agererwa kuri nyina icyo kintu ugomba kukimenya serije buriya ikibazo cya Congo ni igihugu kinini cyane ni nk'uko uba ufite isambu nini cyane ukagira abaturanyi babi burya ntabwo ushobora gucunga ibyawe byose ntibishoboka uko bigenda kose n'abaturanyi bagiramo uruhare kugira ngo ugire amahoro iyo rero ufite abaturanyi babi kugira abaturanyi nk'u Rwanda bafite akaboko karekare ucunga ruguru bagapfumurira epfo bacunga hagati bakajya ku mpande ibikwereka ko mu by'ukuri dufite umugabo ushobora kuzagira kuzasiga inkuru agasiga abanyarwanda bose abasize ibyondo nta hantu basaba amazi kandi kuko niho tumaze kugera ariko nkaba mvuga ngo ibi bintu se niwabonye ambiyanse yari mwino na mwasadeke urimo urayibona ambiyanse irimo wayibonye bamaze kuvuga ko rwose ari agresio lase barbare urumva siterekisi yarimo kwitaka mu gatuza kubusa navuga ngo ni tani ya feekisi noneho yo kuvuga ati reka nanjye nikubite mu gituza wa mugabo wakomeje gutera abantu ubwoba noneho nawe igihe kirageze ngo tumubwire imvugo yumva kandi serije ibi bintu bizakora Kagame warabizi kuturusha cyokora cyokora usiye ko agiye kwicisha abana ba rubanda gusa ni nacyo tubabaje cyane kuko ari South Africa yamurwaye yishe Patrick bamusabye abantu bamwishe ntari abatanga ari Kenya bafitanye ikibazo urabizi yishe basendashunga uko byagenze ari Burundi urabizi byakoze uko deta urimo urayibona uko ibintu bimeze urabona ko serije ni ibintu turimo tubona ni uko bitegurwa ni uko bivugwa ibintu twarayibonye Saddam amubwiye bati fata utwawe ugende ngo ntabwo abantu bagira ngo ni imikino ariko tukaba nakubwira ngo serije abanyarwanda bareke imiteto mwongere mbivugire kuri ino radiyo abanyarwanda hari ukuntu baba bari mu miteto ariko izo ntore ziri mu miteto ariko ziba zigura amatike yo kuzajya kurwanira iriya ntambara mwarabonye ko mu minsi yashize umuntu bita Tom Close ari ushinzwe ibijyanye n'amaraso baha indembe arimo gutakatakamba ati nyamuneka buri munyarwanda ufite O positive na O negative najye gutanga amaraso yahise binyereka ko abagabo biteguye ropire biteguye ikintu kibi barimo aritegura intambara kuko bizwi ku rugamba abantu bakenera amaraso cyane bakaba barimo bashaka O positive na O negative ni ukuvuga ni ya maraso y'abantu bose ba O positive barabizi ko we
ari donner universel akabona ko badishizemo imbaraga bihita binyereka ko bagabo nabo barimo kwitegura intambara kandi ibateye ubwoba kugeza ubwo batangira gushaka ayo maraso y'abadonner universel byari ikindi birimo kunyereka nk'umuntu w'umwanarize anarize mba nakoze anisobanurira bihita binyereka ko nubwo aba bagabo barimo kwanga kwisubiraho ariko ku rundi ruhande bafite n'ubwoba Serije kubera ko natwe turimo tubayibona kandi ibirimo bitegurwa Serije uko bizagenda kose Kagame jere mpuretse ko ashobora kuzamera nka Idi Amin niwe witabye ati ngewe rwose Tanzania nzayitera kubera perezida wabo nyerere ati ngewe rwose nzamutera ibipfunsi ati bazadushyuye no muri boxing muri box kubita igipfunsi kimwe mu knocking down bagiye kubona ukuntu bamukubise rwose Tanzania izamuye uriya bariya bana bari kumwe na Museveni uriya bitaga yabayeho na perezida yari kumwe na ba Museveni barahungiye hari yari perezida wari warirukanywe na Idi Amin ahungira muri Tanzania ariko no Tanzania Idi Amin abatatse Obote Tanzania igarukana Obote na Museveni babazana ku butegetsi ubonye kuntu Idi Amin yirukanse yafashe rekomuteri asigabwiye Maria Mongo ati organiza abasirikare ngiye byinja ndaje nuko yagiye n'abagabo nabo ba Kigali barimo barasana ubwoba ariko barimo bahiye ubwoba kuko ntago ari abaswa kuko batabonimo bitambuka kandi n'amakuru mfite Serije hari abasirikare benshi barimo gufungwa rwose kakanya icyo barimo bazeya umunsi bagikurikirana ariko ibyo aribyo byose mu buryo bwa disipurinete cyangwa wenda kwinubira izi ntambara bagiye kwinjiramo hari ibintu birimo bitambuka no muri ADF ntabwo ibintu ari shyashya ubwo barabizi imiryango yabo irabizi imaze iminsi itabona bamwe mu bofisiye bafunze ubwo icyo bazira ibyo aribyo byose urabizi iyi ntambara nk'izi zirimo zitegurwa hari aba barimo batabyitabira cyane kubera ko baba bazi ikiguzi cyabyo baba nakubwira ngo Serije ibi bintu ejo tuzabona umwanzuro ariko ngiye nkurikije ririya jambo Felix yakoresheje n'ubwa mbere aho yavuze ati uretse ko twagize ibyago tukatubona n'umuturanyi utwagresa umuturanyi udukoraho agresio lash e barbar umuturanyi w'umwagreseri uri lash uri barbar urabona ko ni ibintu bikomeye cyane kandi noneho nawe urumva ko yita ati mu gatuza afite aho agejeje preparasiyo ziwe ahubwo ngiye icyo navuga nabwira Kagame n'abahungu be ngo nibafunge butine ibyo ari byo byose basure na sentire iminsi iri imbere bashobora kuba bagiye kunyagirwa n'imvura bataza ivuye kandi twese ni ibintu twagumye kugenda tubereka uburyo buri etape uko byagiye bizamuka ukabona ko ari abantu ba Kigali ntibazi icyo gukora ntibarazivanayo barakomezayo ntawubizi ariko icyo nakumenyesha cyo uriya mugabo nk'uko yavuze ngo uko yagisanze niko azagisiga ndabona ibyo ashaka ariko wenda agataho ngaho ubwo ngubwo reka ndeke na bagenzi banjye bakomezemo ariko nakumenyesha yuko ikiri inyuma Kagame arimo arakireba bahiye n'ubwo biriganya yagiye no kubeshya kuko urugamba ni urugamba kandi n'abana ba rubanda ubwumva ubwo batangiye gusaba amaraso rero y'abadonner universel hari icyo bivugura byumva ni ukwitegura ikibi ni ukwitegura ropiro bikwereka ko mu by'ukuri ibintu birimo birihuta cyane kurushaho agatsiko kabiteguye Serge
turakoze cyane Francois tukiri kuri iyi nkuru reka nshimire umuntu unyibukije ati Serge uribuka Kagame muri conference de presse yabaye muri COVID tariki ya 28 ukwezi kwa kane mwaka 2020 yashinje ingabo z'u Burundi kuba zoperatinga muri Congo ikibazo cyabazaga Kagame niba afite ingabo z'u Rwanda za RDF ku butaka bwa Congo ahubwo Kagame kugira ngo asubize ko afite ingabo za RDF wajya kuvuga yuko ingabo z'u Burundi zoperatinga muri Congo inkuru iragira iti iravuga wenda agace gato Kagame yaravuze ati there is no a single RDF Rwanda Defense Force soldier in that territory ubwo bamubwiraga hariya za rucuru I say it with authority ati mbivuze rwose n'ubudahangarwa bwanjye ko nta musirikare w'u Rwanda uri ku butaka bwa Congo arikomereza aravuga ngo our intelligence connection actually tells us ati igisata cy'iperereza cyacu kitubwira yuko ahubwo hari ingabo z'u Burundi we have a force from Burundi government force operating from the region he had ubwo bavugaga nyine muri site Kivu Kagame yarashinje abarundi ko bakorera ku butaka bwa Congo ari bo operatinga muri Kivu ya Majepfo none uyu munsi baje kumugaragara komande baraka nkugarukeho ibi bintu ku Rwanda ni ibintu bibaderanze cyane mugenzi wacu yavuze ati nugukatinga inzira ya leta y'u Rwanda muri South Kivu nawe ni kubibona nugukatinga nuguhagarika inzira Kagame yakoreshaga ajya muri Congo kuko hano Kagame yarakiza Burundi ati nibo bopereringa muri Congo muri conference de presse ya tariki 28 z'ukwezi kwa kane muri 2022 ashinja igisigare cy'u Burundi ko kiri ku butaka bwa Congo ijambo ni ryanyu baraka kuri ingingo baraka nago tukumva ushakuri kuri myote okay sorry wari kuri myote ubu ndakumva
icyambere nuko njyewe ndashyigikira propo ya Ntuza ya Dr. Mukwege ni ibintu biteye isoni kubona igihugu kinini gifite ubushobozi bwinshi cyane kubona agahugu gatoya nk'u Burundi kaza kubafasha ku byerekeranye umutekano mu bihugu cyabo ukageza kandi agahugu gatoya nk'u Rwanda kaza guterana imvururu mu gihugu cyabo ni ibintu biteye isoni ibyo byo rwose njyewe bifashemo na Ntuza na Dr. Mukwege ni ibintu biteye isoni Congo yagomba kugira isoni muri ubwo buryo ariko
ariko isoni gute kandi support erega iyi nzu yawe ihiye emergency yose yazaura urakira ugatabarwa
bwana Serge nge nabanye na Mugutu habaye za rebellion nyinshi cyane muri kiriya gihugu ariko Mugutu yorganizaga armée de manière que rebellion yayirwanyaga igihugu cyabaye mu mahoro igihe kirekire cyane kubera ko yari afite ubwo bushobozi bwo gutuma nta Ntuza ishobora guturuka menace ishobora guturuka mu Rwanda cyangwa se mu Burundi yabigendaga gute yabanaga n'abo bantu neza kandi n'abo perezida babaga muri iki gihugu muri ibyo bihugu babanaga nawe neza hari ubwumvikane ariko ubu ngubu biteye isoni kubona igihugu nka Congo kidafite ubushobozi bwo kugira kubana kugira inarme ishobora kompesha za agresiyo nk'izo ngizo muri karakare ndabyumva yego ni Ntuza ariko u Burundi nabwo bufite intere kuza muri Congo kuko muri Congo hariyo menace ikomeye cyane par rapport y'u Burundi donc ntabwo baje kudefana necessairement seulement et necessairement les intérêts zo muri Congo kuko menace y'u Burundi nayo iri guturuka muri Congo donc Perezida Félix Tshisekedi abahaye opportunité yo kuza kugira ngo nabo bavaneho ikintu kiri guteza umutekano muri karakare donc harimo Ntuza ni 50-50 idonadona twebwe nta basirikare dufite bo kugira ngo turangize ikibazo kiri hariya muri karakare mwe murabafite ni muze mubavaneho bari abantu kubera ko tube dufite turumvikana
ariko baraka aho rero niwo ujya umbwira ati depo de mesire Kagame yataka ati nanjye ndugarijwe kuki we twakumva yuko ibyo avuga bidafite agaciro kandi ku Burundi urambwira ko bifite agaciro Kagame yavuga ati nanjye ndugarijwe mfite abanzi banjye bari muri Congo aho subiza iki
diferense ihari Burundi buje avec autorisation officielle officiel kandi kuri territoire ya Congo hakaba hari ingabo zituruka mu Rwanda kugira ngo ruzigwanye u Burundi apasa donc urumva harimo difference tarari kimwe na M23 ntabwo ari M23 wavuga uti ngo no iturutse Burundi iri kwinjira no hariya barabaje d'une manière officielle ariko ni dona ni
wirwaneho bari abantu bavanyo kandi abanyarwanda bari bari guturuka bizimari za za leta ba zizakubitwa nabi kuko ni guverinoma ya Kongo izaba iri kubafasha nabo muri iyo operation ariko guverinoma ya Kongo ntabwo iri gufasha M23
ariko aho nyine nkubaza kuko u Rwanda n'ubushize wibuka ko vice premier ministre Rutundura yavuze ati kabarebe yaravuze ati M23 ifashwa na Uganda Kagame muri conference ati abarundi bari muri Congo nta nari mu Rwanda ruzemera uruhare rwarwo ruzashaka igihugu rutungura tugira ubwe ruti bariye nibo banyira bayazana ku bibazo mufite muri Congo
Bwana Serge keretse ufashe umuntu je ne sais pas uri wabaye drogué cyangwa se utazi ibyo ari byo ariko ntabwo Kagame yaza kubwira abantu surtout aba population iri hariya muri Kivu ababyire ati ngo nubwo M23 nagifashije n'u Rwanda avec tous les rapports zihari zose ziri kwerekana na za image za drone ibiki byose biri kwerekana intwaro traçabilité zirahari mouvement z'abasirikare ziri kuva muri hariya nimba ari Rubavu na ntuza na Musanze zirahari tout est là byose birahari byerekana implication y'u Rwanda muri nuzo kandi ntabwo ubundi buri impliqué muri déstabilisation ya Congo harimo différence ntabwo uburundi buri impliqué muri déstabilisation ya Congo u Rwanda ruri impliqué muri déstabilisation ya Congo non seulement lui impliqué muri déstabilisation ya Congo lui aussi impliqué muri déstabilisation y'u Burundi donc ahantu habi donc u Burundi na Congo bihuje un ennemi ari u Rwanda donc kuba bombi bashyira hamwe kugira ngo barwanye uwo enemy c'est tout à fait normal donc ntabwo ushobora kubigiranya na biriya bya M23 ça c'est la première des choses ikindi nanone ni uko ntabwo Congo izashobora icyo cyose cyo muri Congo kizashobora kuba rezoni Congo itabaye fort keretse habaye indi politike cyangwa se izindi za enjeu regional zahinduka kugira ngo kiriya kibazo gikemuke Mobutu yari yarashyizemo volonté nyinshi cyane yo kugira ngo kara karere kagumane amahoro ko yari azi neza ko kara karere ari poudrière ari ahantu ibibazo byinshi bishobora guturuka niyo mpamvu yashyizeho iyo diplomasi niyo mpamvu yashyizeho iyo communauté niyo mpamvu yashyizeho les structures za permettre yuko ayo mahoro uwo mutekano waba muri karakare ariko izo structures zose ni kazi inexistant muri Congo ntabwo zihari et là c'est là où je comprends notre docteur Mukwege c'est honteux kubona igihugu kigira amamiliyari nkariya ntigishobora gushora izo za structures nanuza nizo sistemu zo kugira ngo umutekano ugaruke ukajya gusaba abarundi kugira ngo baze mu gihugu cyawe kugira ngo baguproteje donc Congo igomba kugira a un niveau où ishobora kugira abasirikare babo kandi n'abanyamerika barabizi na Kagame na barabizi arabizi yuko umuma u Congo izashobora kugira ubushobozi bwo kwidefanda Kagame ahora atunga muri Congo ntagazongera kugitunga muri Congo ntabwo bizashoboka ça c'est quoi mais aussi longtemps où bazi neza ko u Burundi bugomba kuza Zambia igomba kuza South Africa igomba kuza kandi ibyo bihugu byose c'est beaucoup d'argent ntabwo baza gratuitement kugira ngo ushyiremo abasirikare bangana kuriya muri la structure qui va payer nacyo ni ikibazo kiba peye donc il faut absolument yuko Congo igira ahantu ishobora kwidefanda
ubiryo wabisubiyemo Congo ubwayo irigenga icyo ni ikibazo n'abantu banibaza niba Congo ari igihugu independant subire gifite ububasha bwo kwishyura constitution turavuga MONUSCO ejo twabonaga besha kuyirukana abantu bigaragambya ngo nigende twabonye ababiguyemo n'uyu munsi biri muri débat eske MONUSCO izagenda isige naho yariri tuzi neza ko swadiza yasira sécurité y'abakongomani population nubwo ntabyera ngo débat yakizana yuko iri complice birimo kubera muri Congo uzirukana MONUSCO uyiramplace iki aho yariri tuzi neza ko aricyo wenda yarifatiye runini ku baturage bamwe na bamwe nubwo wenda hari abavuga bati byose nta musaruro ariko icyo kintu uvuga uti nta sirikire Kongo ifite nta gisirikare ifite igihugu kimara imyaka irenga 20 gite gifite ubuyobozi cyangwa wenda tuvuge ku 96 kuva kuri Kabila Pere Kabila Fisi kikaza kigera ngaha mungira ngo nta buyobozi nta gisirikare icyo ni igihugu nindukijera Bwana Baraka
murakoze Bwana Serge kuri icyo kibazo mbajije mu butagenda niwe uvuze ati ngo aprima seriderije irayibona kandi nkubwiye yuko Kagame nawe nagenda nifata neza u Rwanda ruzamera nka Kongo neza neza pe cyangwa se rugi hasi ya Kongo kuko ibibazo u Rwanda ruzagira apre Kagame bisa n'ibibazo Kongo yagize apre Mobutu uti kuma ntabwo Kongo yigeze yiprepara l'après Mobutu niyo mpamvu biriya bintu byose byapfuye abajenero bose bari bahari barabaye abacuruzi education yari imaze gupfa nta muntu witaga aravenir abantu bose barazaga bakayora barayoraga igihugu zesisiyo zose zigwa hasi apre bakoze ibyo bitaga za organization bafata ibyo abazungu bari bafite igihe cya colonization ntibashobora no kubigera birapfa mu butu ashaka kumu yashobora kuredika population yayo azana amahoro ubumwe amahoro mu gihugu aho umuntu wese uwo ari we wese wese ukomoka mu gihugu ntazi cyangwa yumva ko afite iyo liberté kuzesa ntuza certain droit zumbu agakora business ze akaba prosper nta kintu agize ariko kuva Kabila azana na bariya abantu doko urabona ukuntu ikintu igihugu cyahindutse ibi bintu ofite bigomba kutubera isomo u Rwanda narwo nuko ruzamera urebye muri eta rurimo ubungubu KFPI est dirigé par un homme fort na Kagame iyo avuyeho abantu ukuntu byabaye iyo kesho kwibaza ubona muri Congo ariko nkubwiye yuko no mu Rwanda niko bizamera apre Kagame avuyeho nisita byitegura ubungubu Kongo nta oni yakoze iki muri Kongo ibonye oni ije mu gihugu jyumenya ko nta butegetsi buhari iyo oni ije mu gihugu ngo ije kweterevana ujyumenya ko nta capacité militaire ufite yo kugira ngo uze ugarure umutekano muri iki gihugu ntabwo washobora kohereza oni mu Bufaransa ntabwo washobora kohereza oni mu Budage ntabwo washobora kohereza oni mu Ntuza uzareba aho bohereza oni iyo ubonye oni ije ni ukuba kudafite kapasite yo kugira oni bayohereje mu Rwanda twarabibonye ukuntu arme rwandaise yatsinzwe kuko bari babizi ko arme ntabwo ikifite ntuza kapasite yo kwidefanda ngo idefende igihugu cyayo kugira ntuza ka l'ONU vient pour justement kwerekana ko hari ikibazo gikomeye muri za institution izo sa ntuza ipouvoir ihari surtout birafagiriza cyane le pouvoir en place koko oni ifata au-dessus itangira gufata au-dessus les institutions zihari zikamanuka ntizigire ikindi zikora ukabona oni ibifite radio niyo ibigira agira abantu makuru radio yo muri Congo urabona kuri yabuye yabaye yarapfuye ntabwo radio officielle gikora ushatse amakuru meza ujya muri ntuza muri Okapi la radio de l'ONU abantu bari okipe bafite les charges biki byose bari muri ONU donc tout ce que le gouvernement devait posséder pour le fonctionnement ya nous ya armée ya byagiye muri ONU donc tout a été phagocyté par l'ONU donc il y a une absence rire ni absence ikomeye cyane niyo mpamvu ngewe ndi guharezo abaturage bari kwirukana ONU kuko niba yirukana gouvernement izabona ikibuze kandi bari kubigeraho petit à petit nicyo kiri gutuma abandi batinya bakavuga bati ngo Kongo izagira ibone ibyo ishaka kubera ko inzira iri gufata ubungubu
irerekana yuko bari kujya muri independence par rapport yonos do urabona ko bageze ku butegetsi bari yabakise kandi basanga terius ari mine batangira ku déboulonna no ku démina bavana bara ba François Béa n'ibiki byose bavana kugira ngo bashobore dushobore kugira kuri conflit uriho igiskuru cyo Félix ashobora gutanga uyu musa kavuga ati ngo de lâche et de barbare. Donc iyo bari abantu bakomeza kuba bakiriho bakiri mu butegetsi biki byose ntabwo tuba tukigeze kugira ngo ikibazo kibe soulevé. Donc hari ibintu bigomba kuvaho, bigomba kuva absolument kugira ngo Congo ishobore kwigenga muri ubwo buryo. Emcio Kagame ahora tuje agenderaho afata Congo nkaho ari sambu rye cyangwa se ari igikari cye akagera akaba ati nshobora kwinjira ariko ibyo nkubwiye bwana Serge ibyo bise fini c'est fini keretse haje ikindi kintu cyabihindura nkuko nakubwiye tukajya muri systeme ya ntuza ya yahari za territoire z'ukipe muri media pest nuko ngiye bibona kandi murakoze kuba mwe mu ijambo.
Urakoze cyane, reka tugaruke kwa Denis tunasoze irangingo y'indi twari kureba ku Rwanda kubyirebana na development, kubirebana na economy tuzabigarukaho mu kiganiro cy'ejo nibidukundira. Hari ibiganiro cyo kuzakurikira ikiganiro cya kabiri ku mugoroba, ndumva ari ingingo idasanzwe rero tuzabigarukaho. Komere Denis, ndizera ko munyumva nagira ngo ngwe ijambo kandi wongere twihangane kubazo bya technique wahuye nabyo, twihanganisha abadukurikiye. Niba wagira icyo uvuga kuri iyi ngingo unatanga ubutumwa busoza ko turashoje iriya ngingo yindi tuzayigarukaho ejo cyangwa gatanu ijambo muri ryanyu bwana Deni.
Serije, urakoze cyane kubera ikibazo cya network nagize buriya. Ntabwo ndi butinde, sinzi niba uri kunyumva neza cyangwa ikibazo kiracyahari.
Turakumva ku murongo wa telefone rwose.
Okay. Urakoze cyane Serize, natangira ku kibazo wahereyeho ubaza ku byo Dr. Denis Mukwege yavuze kuri Congo. Nanjye ndemeranya nawe ikintu nk'uko nigeze kubivugaho, navuze yuko ubundi urwana intambara habari nkaza nk'ibice bitatu. Hari igice cya politike akenshi usobanura nyine n'impamvu ugomba kurwanya iyo ntambara cyangwa se ugomba gushoza iyo ntambara. Ikindi gice ni cya diplomasi no kubisobanurira n'abanyamahanga cyane cyane nk'ibihugu nka biriya by'iwacu, abo ugomba kuba washakaho kuba wabaguraho intwaro, wabasaba kuba baguha nka support, ariko cyane cyane nk'ubwo bufasha bukaba ari nk'ubufasha bwo kuba banasobagerageza gusobanurira nk'abandi cyangwa se nk'ubufasha politike. Ariko noneho hakajyaho n'ikindi gice nacyo kiba ari icyo kujya kurwana nyine on ground. Congo rero bigaragara neza ko hashize igihe kirekire, iriya MONUSCO imaze igihe kirekire, urabona ko n'abaturage batangiye kurambirwa, ariko ikibazo cy'umutekano mukeya kigakomeza kuba ku butaka bwawo. Bigaragara rero ubundi bagerageza kuvuga ko igisirikare cya Congo gishobora kuba gifite abantu bageze ku 130,000. Sinzi ukurikije population ya miliyoni 200,000, ubu bageze kuri 242,000. Ntabwo njyewe ndi umusirikare, sinigeze mba umusirikare kugira ngo menye pese ukurikije uko igihugu kingana, ugakurikiza abaturage gisigaye gifite abasirikare 130,000, mu by'ukuri barahagije. Ariko kubera n'umutekano mukeya cyane cyane muri kiriya gice, yaba ari mu gice cya Kivu y'Amajyaruguru muri Ituri, yaba ari no mu Majyepfo aho ngaho ngiye kiriya kibazo cy'abanyamurenge, ikibazo cyari gitabara, ntekereza ko Congo yagombye kongera imbaraga za gisirikare. Kuko nk'uko Denis Mukwege abivuga, birababaje kubona igihugu kimaze iyo myaka yose, imyaka imaze kurenga 25, umuturanyi mubi gifite Kagame ahora agitera, ariko ubwabo buri gihe bakajya kwiyambaza ibindi bihugu. Muri 1998 uribuka ibihugu byarinze kuza ku gihe cya Kabila Lopez. Nanone na nyuma nk'uko Tshisekedi arari gushimira Tanzania na Afurika y'Epfo, anashimira na Namibia, kerize biriya byagombaga urumva ni mu 2012 na 2013, hashize imyaka 10. byagombaga guhita bibaha isomo bakavuga ati tugiye gukora investment ikomeye cyane mu kubaka imbaraga z'umutekano ku buryo uwo muturanyi baramuzi asize imyaka n'imyaka abashotora ku buryo bwo tumuturanyi nadushotora we ntituzamushotora ariko nadushotora tuzamuha isomo tuzamukubita ibyo rero akababaro ka Denis Mukwege nanjye mfatanyije nawe biba bibabaje ko ngigomba gukora efforo nk'uko yagerageje gukora efforo yo kugira kugendera ku mahame ya demokarasi urabona ko Kabila Joseph Kabila yagerageje gutangwa ubutegetsi mu nzira y'amahoro umwaka utaha basobora kuzongera bazakora amatora hari icyizere cy'uko niyo Tshisekedi yatsinda atashobora kuba yakongera we ngo ahindure itegeko nshinga yiyongereza manda nka biriya bya Kagame ngo abeho perezida w'ubuziraherezo biragaragara rero ko kugenda muri iyo nzira nziza ariko bagomba kugira ngo babashe no gutera imbere mu nzira ya development n'ubukungu bagomba kubanza kugira umutekano bagomba rero gukora investment mu gisirikare mu mutekano mu gipolisi hakabamo discipline bakagabanya za ruswa ari nako bagenda barushaho kongera imbaraga mu nzego z'ubuyobozi yaba ari inzego zo hasi zireberera abaturage kuva hasi noneho kuzamuka ntusange ubutegetsi bwibera ikinshasa gusa ariko mu ahandi mu tundi duce akandi ariho n'abaturage benshi baba ugasanga nk'ubuyobozi mu by'ukuri bumeze nk'ubu ari presque inexistent so nicyo navuga ariko nanone nsoza ikintu gishimishije kigaragara nuko ari abaturanyi ari biriya bihugu bya SADC ari n'ibihugu bya kure nk'ibihugu bikomeye ari Amerika ari n'Uburayi bimaze kubona yuko Kagame ari ikibazo imaze kubona yuko u Rwanda narwo ruri mu biteza umutekano mukeya ko kandi ko kugira ngo umutekano uzagaruke noneho n'iterambere rirambye ribashe kugera ku baturage bo muri kariya gace kari uko intambara zahagarara kari uko ibyo bihugu byagendera ku mahame ya demokarasi bakabasha guhanana ubutegetsi mu nzira zinyuze z'amahoro zemewe ikindi uburenganzira bwa muntu bukabasha kubahirizwa kuko urabona ko n'abaturage iyo birirwa birukanka kuri tubabona bikoreye ibirago bikoreye bashoreye amatungo urumva mu gihe yagombye kuba ari gukora yagombye kuba ari guproduza niba ari umuhinzi igihe yagombye kuba ahinga niba ari umucuruzi mu gihe yagombye kuba ari gucuruza noneho akaba yirukanse niba ari umwarimu yagombye kwigisha abana noneho ntibakize nabo barirukanse n'abagombye kubigisha barirukanse icyo gihe biteza uretse n'umutekano mukeya n'ubuzima bw'abantu bakahaburira ariko bituma no muri kariya gace batabasha guproduza batabasha guhahirana ugasanga ariyo mpamvu ibihugu nk'ibyo ngibyo bikomeza kuguma mu bukene ugasanga nabyo bitabasha kuba byakwidevelopa kandi byagiye bigaragara yuko ibihugu byose bigira umutekano muke ibihugu bitagendera ku mahame ya demokarasi ibihugu bifite abanyagitugu bahindura za constitution niho twagiye tubona yuko n'ubukungu bwaho akenshi buhazaharira ugasanga ubukungu ntabwo bugenda butera imbere nk'uko bwakagombye naho buteye imbere kubera imfashanyo cyangwa se kubera amadeni bafashe nko mu Rwanda naho ugasanga ntibibaye sustainable bigeze aho barongeye bararwanye bisubiye inyuma barasenya ibyo bari baragerageje kubaka kugeraho no kuzamura umuturage ugasanga arongeye asubiye inyuma Serge niyo mpamvu rero twebwe nsoza message natanga nuko twebwe twifuza impinduka nuko tugomba gukomeza gushyiraho umurego gukomeza kubivuga gukomeza kwerekana ibisubizo twebwe dufitiye igihugu cyacu nicyo twebwe twumva twakora nka alternative kuri buriya buyobozi bubi bwa FPR
tugakomeza kubisobanurira abanyamahanga byagiye bigaragara ko hari abanyamahanga cyane cyane nko muri kino gihugu cya Amerika cyabashyigikiye cyane gitanga imfashanyo nyinshi kibaha n'iyo support politique moral ku buryo financier ku buryo rero bashobora kugeraho noneho bakaba bahindura umuvuno bahindura imyumvire yabo bakemeranya natwe ko Kagame n'ubutegetsi bwe bagomba guhinduka kugira ngo abanyarwanda n'akarere tugire amahoro arambye urakoze cyane Serge kandi nukumbabarira kubera ikibazo cya network nange ntago ari ngewe wagiteye murakoze mugire ijoro ryiza
urakoze cyane Denis ni ikibazo cya network kandi turizera ko ijo kizaba cyakemutse kubari bitegwe kumva izina narize kuri ekonomi ntabwo bibashe gukunda bite n'ikibazo cya tekinike tuzabigarukaho ejo yaba mu kiganiro cy'ubukene cyangwa ndateganya kuba nakora n'ikindi kiganiro cya kabiri ku mugoroba ndumva rero ntabwo ziriya nkuru zitaza reka rero ngaruke kuri François Mutuyemungu ndetse na mugenzi wacu Baraka hari abanditse ahangaha hari uvuze ati analize za Baraka this time sinzemera kabisa none se icyo gisirikare nyine cyari kubakwa nande kandi abacyubatse aribo bari bafite inyungu zo kugisenya ku bushake undi aravuga ati Baraka je ne crois que les Rwandais ont une certaine éducation civique et politique que les Congolais hamwe bavugaga uti u Rwanda narwo ruzamera nka Congo omfora avuyeho uyaravuga ati sinemeranywa nawe ati kuko abanyarwanda bafite certaine éducation civique politique itandukanye n'abakongomani wenda ariko nabyumvise ariko nanone ni igitekerezo cye wenda nabyo waza kubikora ku commentaire ngarutse no kugira cyuriya wa mbere iriya neskize mbona idakwiye kuhora ihari kuvuga ngo bari kubaka Kongo ni ngo bari gutuma Kongo yubakwa n'abandi baba buza kuyubaka iyo neskize abanyarwanda bagomba kwivanamo akenshi uzasanga ubona dushaka book ministry yo kugira ngo turebe abo dora tuvuga turimo badutera ibibazo ibibazo turabifite aho kugira ngo tubikomforte dushaka igisubizo tuzahora dutunga intoki tuti barunaka nibo batuma tudatera imbere barunaka nibo batuma ntacyo tugeraho na Kongo nta isikizi igomba kugira niyo yamba amezi atandatu umwaka iyo uri umutegetsi uba ufite gahunda bira politike yawe igomba gukora Kongo imaze imyaka ingahe kuva 96 97 turabizi Kabarebe yaje na Munyuza bagikisha bashyiraho eta majoro ariko Laurent Désiré Kabila amaze kubirukana batangira guhandura amavunja nubwo twavuga ko tuti amavunja ntibayarangije hasigaye imbaraga za ndumva ayo magambo yakoresheje wa mugani ivunja riva mu mbaraga za ibyo birumvikana cyangwa mu nda y'imbaraga za ibyo nta gitangaza ariko nanone Kongo ntabwo yagira isikizi ivuga iti twananiye kubaka enarume iri strong bitewe n'uko twavangirwaga cyangwa tukivangunye umunsi bikaba imyaka irenze 20 ukivuga ngo ni esikize iyo leadership ibikwiye rwose guseswa so ndumva rero naba ngushubije n'uriya muvandimwe ubivuga ikindi nanone kumva yuko ibintu bitagenda buri gihe hari abandi baba babitera shakisha indi strategy ituma bigenda neza none se kuki ahandi bigenda kandi tuzi neza ko fata nk'urugero Burundi abarundi bakoresheje formule kugira ngo bakumire kaga sabotage arimo gukora babashe kuyikumira abarundi bafite formule imeze ite ese ni mentalite y'abenegihugu igiye itandukanye n'abakongomani ese abakongomani wa mugani waba bafite indi mentalite itandukanye n'abanyarwanda ese uyu munsi turavuga tuti Kagame yazanywe na Uganda na Museveni aramuduha umunsi uzavuga tuti impamvu ibintu tutagenda mu Rwanda ni ukubera Kagame yavuye muri Uganda afite formasiyo yavanye muri Uganda afite experience yari i Uganda iyo esikizi igomba kugira igikarangira tukavuga tuti niba turwana na Kagame tuzarwana na Kagame abagande bafite ibyo bakoze ku gihe cye ibyo byararangiye tukabanyarwanda tukavuga tuti urugamba ni urwacu so ndimera ko izo commentaire wari ukoze hariya ibyo uvuga nibyo ariko igihe cya esikize cyararangiye iki ni igihe cyo kureba icyerekezo kindi gishyashya na strategi nshyashya kuruta ko uvuga uti dore impamvu bitagenda ni ukubera abanaba nabo François reka nguhereho wenda ibibazo byabajijwe Baraka ko ari ubivuze reka nguhereho unasoze wenda Baraka aze kuza abe yagira icyo avuga kuri biriya byari byanditswe mbere y'uko dusoze ikiganiro ijambo ryanjye bwana François
urakoze Serge urabona ikibazo cya Congo nubwo tuvuga ngo imyaka 20 ariko turimo turavuga imyaka za 20 ntabwo ari Felix bari hariya urabona ubwo barubikomojeho ubwo mu mbuto bamwirukanaga mu bita Kabila yari ashyizweho n'u Rwanda presque ijana ku ijana aho ashwanye n'abanyarwanda hakazaho uriya muhungu we imitwe yakomeje kugenda ishingwa na Kigali bagakora kubanga abasirikare kugeza ubwo aka kanya mu gisirikare cya Congo tujye twibuka ko harimo abajenerali 36 bava mu RDF bafite inkomoko mu RDF bagize matricule mu RDF bafite amasano na bamwe mu bantu bagize igisirikare cy'u Rwanda ingero ni nyinshi cyane
nyemera nkuru ngo yangaho aho basikaye 36 nibo baparaliza arume rwa yariste congolese kugeza amagingo aya nicyo ushaka kumbwira ko bafite implication yo guparaliza igisirikare
icyo nshaka kukwereka uburyo Felix yahawe igihugu ariko adafite igisirikare kiri rwayara yahawe igihugu afite igisirikare kirimo influence za Kigali ku buryo bumwe cyangwa ubundi muri ziriya businesses za mafia bakorana mu byo bamuye agaciro Kinshasa mu buryo twese tuzi kugira hano kuri Goma ukabona ko Felix byamufashe byibuze umwanya n'igihe kugira ngo ashobore kuba yatangira guhitamo abasirikare yabona bashobora kuba royo kuri we ikindi kandi byari mu rwego rw'intambara zari ziriho arahira avuga ko azakora ku buryo igice cyo muri East za Kivari agomba aricyo azibandaho cyane ntabwo yagombaga kubigeraho kubera ko Kagame buri munsi ahora yenyegeza umuriro ubona ko byamugoye cyane ariko njye ngaho nkababwira ngo ntitwirengagize ko aka kanya amaze FARDC tumaze amezi ane hapane ihanganye na RDF hariya munsi y'ibirunga ya ntabwo ari ikera nk'ibyabagaho barinjiraga iminsi itatu bakaba bageze hariya hejuru ya Goma bakabageze za Butemo bakabageze iyo za Kisangani zayo akabona ko bahejejwe ahantu hamwe batashoboye gufata na Rumanga none uyu munsi none barimo barwanira hafi aho ngaho iyo ya Rucuro nayo bashakaga ubona uko bimeze ubona ko bakiri mu nkengero z'ibirunga ubona ko bari ahantu ku buryo bo bamanukira mu birunga muri biriya bice nabunagana nayo nkeka ko kuba byaboroheye ariko habayeho iriya ubufatanye n'ingabo za Uganda bigatuma baruza ingabo baburabunagana ariko icyo ushaka kuvuga cyo ni kimwe kuba ziriya ngabo za FARDC ariya mayinite Felix yohereje hari yashoboye guhagarara hamwe agakumira umwanzi kugira ngo adakomeza guporogeresa no gufata ibindi bice bakaba bakirwanira muri area zimwe kugeza uyu munsi wa none batarafata Rumangabo ni imbaraga zirimo kandi ziyubatse abenshi ni bashyashya harimo benshi babaye forme meme no muri k'ubutetsi bwa Felix bikwereka ko yafashe bamuhaye igihugu ifite abasirikare barangije kwinjirwa na Kigali mu buryo bumwe cyangwa ubundi bijyanye na za rusone ariyo mpamvu ubonye ko Blinken yabwiye ati Congo igomba kuvugurura igisirikare cyayo
ariko aho abo 36 murumbaza baraktive cyangwa bamaze kubavana muri arumeru wa yariste abo 36 tuvuga bari he bari mu gisirikare babakuyemo bimeze bite niba bakiri muri fonction zabo wabuvomera mu gite mu rutete nanone kereka niba barakuye mu gisirikare ariyo mpamvu wenda rance baba barahindutse bwana Francois
Serge Kamaza mukubwira ngo uriya mugabo yahuye n'ikibazo gikomeye cyane kuko kujya guhangana na Kagame byabanje kubanza kumusaba kuvugurura inzego zimwe na zimwe atari afiteho kontrole abo bazunirabo ni benshi cyane twatangaho urugero barabita ba opedi bose bari muri za rugumba shiyo ngiyo abantu bahoze ari abarimu mu gisirikare cy'u Rwanda abantu bose barabazi yari Serge intambara ntuza iriya ntambara ya Kabila yita Kabila teri itangira ariko bagiye muri Congo bagize abajenerali ni benshi cyane barimo bazwi kandi bafite matricule zo muri RDF bipeka ko rero nubundi bagumyaga kuri potiga ni kigaye nubundi no gukora icyo twapita the march zo kujya gukoromba bamwe mu basirikare yaje cyo kumwereka ko byabindi bajyaga bakoresha ugasanga nka po tuvuge nka division yari iri wenda muri no rukivu RDF irinjiye babarashaho gakeya barirukanze imbunda barazitaye byose babitaye habaga harimo n'akagambane kugira ngo basigire umwanzi ibikoresho iba yarangije kumugwa urabona ko siko bimeze ubona ko zimwe nabwiga ko yarwanye intambara defensive kugira ngo abanze yumvikanishe ikibazo nkeka ko ari muri intuza nziza ari mu nzira nziza cyane cyane ko bagumya binjitamo abandi bana andi maraso mashya adafite icyo ahuriyeho n'abariya bahoze kwa bakabira abasirikare kandi kongera bafite nkeka ko icyo baburaga ari determination kandi urabona ko kuvaho sinzamu byavuye ariko kubona n'abaturage noneho barafashe ibintu mu ntoki bakihagurukira bakaba basigaye barasanye ku maso bakurikirana buri movement yose ku buryo ubona ko basa n'abashyira igitutu kuri Felix nta mahitamo afite agomba nawe gushyira igitutu kuri bamwe mu bajenerali kugira ngo bagire ibyo bageraho kandi koko yabigezeho nubone ejo bundi yarafashe bamwe mu bajenerali akabaha amazu mashyashya n'ibiti byose bikeke ko ari ku busa arabizaho byapfiraga wazaga kubakoromba akoresheje udufaranga nka ko na Kongo we yafite kandi ibintu bihagaze neza tumwe turayibona nyabyo navuga ngo Kongo arimo navuga ngo na Kagame yakoze imibare nabi agashushanya yashushanyije nongere mbivuge mu ntangiriro bwa kuba baragahaye uriya karuretwa abashushanyi bari bafite nuko ibintu bimeze urabona ko binjiyemo ugasanga amazi atakiri ya yandi bamwe barahangana n'abantu batazi ariyo mpamvu n'abakubitwa barangiza ngo ni FDLR yabakubise bikwereka ko mu by'ukuri Kongo bari bazi ntabwo ari ya yindi kandi bishobora kuzabaho bashobora kuzayibona kandi Kongo ifite igisirikare uretse ibi byose abantu bavuga yaragambanirwaga Kongo ubujya kubona ukabona bayifatiye ambarigo umuntu ishobora kugura imbunda z'ubwoko ubu n'ubu mu gihe RDF yinje yigize 23 yaguze intwaro zigezweho ibikwereka ko byasabaga Felix kubanza kuvana n'igihato nubona ajya kwishinga ajya gushaka gutera uburezi mu baturanyi nibwe ko n'izo mbarigo yari azifite igihugu cya Congo gifite zirya mbarigo ariko aya baturanyi bashobora kwinjikitamo ibikoresho bigezweho kuzanamo imbaraga zindi we atemerewe no kugura ariko ibi byose uko agenda ashobora gukurira uko yashoboye kubaka iriya tere ya diplomasi akaba ageze kuri nimba ashobora gukuriramo ibindi bihugu ndakumenyesha ko muri geopolitike ibintu bizahinduka kandi uko Kagame yashushanya igishushanyo kigahita gihinduka bikamusaba kongera gushushanya indi mapu ariko mubwira ngo serije kadutegereze ejo ubundi tuzagarukamo tubabwira umwanzuro w'iriya nama uzaduha n'icyerekezo cyayintu bigiye kwerekeza cyane ko intambara yahoze iri ku ejo inakomeye hariya mu karere k'imirwano kandi icyo nakumenyesha ni uko uretse propaganda za Kigali ntabwo borohewe fatese ntabwo ihagaze nabi usibye ko ngewe ikintu nkurikiranyemo ni kimwe Kagame arakora iki arinjikitamo abandi basirikare benshi arafata Goma biragenda gute iyo gashobora kuza gufata Goma yasura agasanga Kigali bayifashe ibyo nabyo agomba kubimenya niyo mpamvu nakubwiraga ngo iriya sitivu militeruma iri strategic kandi umwanzi wamutera avuye muri mu majyepfo kugera i Kigali ibirometero bike cyane bikwereka ko Kagame ikarita yiwe umuntu bita Felix yarangije kuyikonturuna ku buryo birimo kumusaba kongera gushushanya indi karita yindi y'uburyo azarwana muri ya ntambara kandi serivisi twimba ibona uburyo azarwanamo RDF demoralize abasirikare bamwe barafunze bariya bakigali barabizi barimo barabizi n'impamvu barimo kubafunga nta kindi ni uko iriya ntambara harimo mu basirikare batarimo kuyiyumvamo kandi ibi byose bizagira ingaruka umunsi urwo rugamba ruzaba rwatangizwe sheje murakoze
urakoze cyane Francois tuzabikomeza ejo rwose ndumva igihe cyose tubona inkuru nshya turaza tukaganira munyemerere rero dusoreza aha ngaha Komrade Baraka, nagira ngo nayo numve icyo utekereza ku bisobanuro na mugenzi wacu atanze no kuri ibibazo abantu bandikaga. Harubaza na Tiserge tubarize France niba konga igira service de l'enseignement. Of course barayigira, ariko uzumva nyine bose bavuga bati barya ruswa, bari kohompi, barabagura. Yewe ni ikibazo gikomeye cyike, nyeka ko ni ikibazo cya ethics wenda iri mu gisirikare, ariko kuba bafite abanyabwenge barafite, kuba bafite abantu bafite patriotisme barafite, nta gihugu kitagira abantu baba patriote bafite igihugu bakunda igihugu, ariko ethics ikananirana. None se nubwo mu Rwanda rwaho ntibarya ruswa, twari kubigaruka uyu munsi, nta bantu batarya ruswa ku isi, ariko uzasanga igihugu gifite institution zo guhana abo bantu babikora. Kuba bibaza ati Kongo rigira service d'enseignement, of course barayifite, ariko ishobora kuba wenda itari professional ikora mu bundi buryo. François Mutuyemungu, pardon, Baraka, ijambo rya nyu tugana ku musozo.
Ndabanza nsubije kuri bya bibazo bibiri bya mbere. Bwana Serge, Kongo nta gisirikare yagira cyashobora gutuma yidefanda, nima vira ibibazo byose byihari, nta kundi ku muntu ashobora kubyesipika. Tshisekedi yakoze uko ashoboye kugira ngo agarure igisirikare, nibyo ari gukora, ariko Kongo ntabwo ifite ubushobozi ubwayo bw'igisirikare bwatuma irwanya iriya mitwe.
Baraka, nyemera mu rugo ye iyo mvuga nta gisirikare ifite, ubwo na Forces Zairoise ya Mobutu nayo ntabwo yita igisirikare?
Mobutu yarafite igisirikare cyashoboraga kudefanda igihugu muri rusange, kandi muri context y'icyo gihe. Kubera ko igihugu
ariko cyatsinzwe, ntabwo cyarwanye, cyarirukanze, kirihungira.
Niho ndagera, kandi nsubiza na cya kibazo cyo mu Rwanda. Ndi kuvuga n'ibibazo bizaza mu Rwanda. Mobutu yarwanye n'inyeshyamba kugeza igihe aba afebi, yabaye afebi kubera ibibazo biriya bibazo bya corruption. Ntabwo byatangiye kuri Muzee Kabila cyangwa Joseph Kabila cyangwa kuri Felix Tshisekedi. Biriya byatangiye igihe cya Mobutu. C'est ça qui a affaibli le Congo jusqu'aujourd'hui, quoi que la corruption yari institutionnalisée. Ni naho izo rebellion zose zo mu Rwanda bari aba Kagame niho bavukiye. Abanyamerika bari bari installé muri Congo, ariko bavuye muri Congo kubera icyo kibazo. Alasa yanuza yarenye ya Mobutu kubera icyo kibazo. Icyo kibazo rero kikaba cyarakomeje kugeza n'ubu kitari cyabarizwa. Rero kongera kuri icyo kibazo, uzanaho na infiltration ya FPR muri systeme militaire politico-militaire ya Congo. Donc systeme yose iba prise en charge par un seul homme d'un seul petit pays uri mu Rwanda. Donc Félix a un travail nkuko yabivuze de déboulonner le système y avait mis en place par l'arrivée de Muzee Kabila. Ariko agahura toujours ahura n'ikibazo cya ethics, cya corruption, no kutaba sérieux, kutamenya la gestion d'un état, tout simplement. Ibyo bikaba ari ibibazo très sérieux, kandi ibibazo nk'ibyo ngibyo pour un grand pays comme le Congo c'est déstabilisant. Parce que la région a besoin d'un Congo fort, stable, capable yo kugira ngo umutekano ugaruke muri kiriya gihugu. D'où la réponse yo ku Rwanda déjà, si Kagame part et que le Congo est toujours dans un état pareil, le Rwanda izagira ibibazo kurushaho ibibazo ifite ubu ngubu. Parce que nta structure n'imwe. Ubu turi kuvuga kereke abanyarwanda babipuvye, nta structure n'imwe iri en place connue ifite force yo kujya ngo iza remplacer le pouvoir iri en place à Kigali, kandi ika maintenant nous a stabilité y'u Rwanda muri la désordre iri muri kare.
Donc, mon bureau, mon ça, je réponds à au monsieur ou madame qui a posé la question. Vous, on va venir voir un ami différent. Donc, il y a une nouvelle dichotomie. Yo kuvuga ngo abanyarwanda ntabwo ariko ngo nabandi bantu bari très special mais oui bari très special cyo muri ubwo buryo muri yo context ntabwo ushobora kubaka igihugu o iyo umuntu amaze igihe kinini aviva muri yo context hatarimo nuza trois hatarimo gushyira hamwe kugira ngo nububake ni ibintu bifatana none igihe kugira ngo abantu babishire muri za kutumi zabo muri za habitudes zabo muri za volonté zabo kugira ngo barealize un projet donc bizatwara igihe kinini nanone donc il y aura un chaos de nta muntu uzagira confiance undi nta muntu uzagira donc le Rwanda doit se préparer à l'après Kagame et comment se prépare le Rwanda après Kagame dans une région où le Congo n'est pas fort le Burundi il kugwana na za rébellion ninde uwo mu politisi w'ubungubu ni iye nuza structure ehari ubungubu iri capable yo kuvuga ko uno ishobora gupresenta un projet yo gustabiliza u Rwanda cyangwa se ishobora guproposa une solution de stabilité muri kara karere après Paul Kagame ni iyo ngiye ndi kuvuga c'est la même chose avec le Congo quand le président Mobutu est parti il n'y avait personne qui pouvait prendre en charge le Congo et représenter ce pays à Kaiha ou chose bushobora kugira ngo imaintene nduza yawo par rapport à toutes les agressions zishobora guturuka hano do un structure yagize muvuga ngo le Rwanda n'a pas d'armée le Rwanda a des mercenaires est-ce qu'ibyo bantu barabyumva donc umuntu uzaza agomba kurestructura nanone armée fonctionnement y'u Rwanda ukuntu u Rwanda rugomba gufonctionner nk'igihugu agomba kuguhindura mentalité y'abanyarwanda ibyo bavuga mentalité éthique y'abanyarwanda kutarugana kutangana kutakekera undi muntu amoko akarere ibyo bintu c'est des choses qui vont revenir à une vitesse V' Kagame namara kuva kuko ibyo bintu byose biri kuve nta muntu nta sinanajya muri conference nimwe bari gutreta le vrai problème y'abanyarwanda au contraire abantu bari guhungana umwe afata direction gauche à droite agira iki nta muntu uzaza kumbesha ati ngo nongo ngo Kagame navaho ngo ibintu bizamera neza kurushaho ubu kandi turi kubona ukuntu bimeze hanze na hagati nta kintu umuntu ari gukora kugira ngo situation imere neza hagati y'abantu comment est-ce que construire un pays où le peuple lui-même n'a confiance bagira na hagati nabo où le peuple lui-même arrive les premiers nous éléments batuma bashimuta abandi
none bariho bako rero ni rwa rwitwazo navugaga nirwo urimo gushaka gusobanura rwitwazo babashaka
n'ibyo ni rwitwazo bwana Serge une société se construit il y a le côté civique ni muri Amerika muri Europe usanga umuntu aziho puberi iri aziho ata igipapuro aziko hari amategeko haziko hari polisi aziko ashobora kuvuga ijambo ntagire ikintu aba aziko ashobora guhura n'undi muntu ntiyikange donc une structure sociale uko imeze mu Rwanda iri beaucoup plus explosive que même muri Congo après Mobutu donc Kagame a tout fait pour que Navajo hazabe nous ait explosion muri kirego nta kintu bimubwiye n'abanyarwanda nabo ubwabo puisque là je suis en train de répondre à la deuxième question biriya byo gutuma ngo abanyarwanda buyumva yuko hari abantu b'ibitangaza ngo bitwara nk'abandi bantu no i Rwanda rufite impunzi nimba aribo bantu bitwara neza i Rwanda rufite impunzi nyinshi cyane hano kuriki izo munzi zihari on se pose pas la question umuntu ahunga iki et comment est-ce qu'on peut se mettre ensemble avant nos choses coucher ensemble pour reconstruire le pays quelle sera la précagame comment la précagame sera divisée uyu munsi umuntu ashyiraho structure nimara na kabiri igaturika noneho iyo structure ishize nimara kabiri igaturika mbwira ukuntu abantu bageze mu Rwanda ukuntu byamera hari abantu bwana Serge hari abantu bakubwira ngo bazi gukina umupira gukora ko bambaye mayo wamayo yo gukina umupira wamushyira kuri terrain ya football ukabona umwuka arawubuze umwuka pu arawubuze akakubwira ko azi gukina umupira abo rero ni abanyarwanda kuko bari kubona ko nk'ukuri uri gusufa muri desordre ifite bakibaza ko bo ari abantu b'ibitangaza kandi ari abantu bambaye mayo gusa wamushyira kuri terrain nashoboye indi kuvuga ni palpable kugira ngo u Rwanda ruzamere neza Paul Kagame hagomba des structures des organisations zidashobora gufata en charge biriya bibazo biri muri karakare parce que ibibazo bihari ntabwo biri concerné de c'est nécessairement y'abanyarwanda ni ibintu biri politique ni ibintu biri muri géostratégie ni ibintu biri muri géopolitique ni ibintu biri muri géoéconomique kuko u Rwanda ni igihugu gitoya kandi kiri enclavé donc kigomba leadership imwe idasanzwe kugira ngo kizashobore gusimbura umutegetsi uzaza apekaga por kugeza n'ubu ngubu nta sinyi n'imwe igaragara yuko nta sinyi n'imwe igaragara yuko iyo ntuze bo ndikona ku matero yamwe ati ngo usubiyentwa ngo ko Paul Kagame ari responsable no ni devenu none twavuga hano mu kanya bwana Serge ibyo byo kwitwaza Paul Kagame ntabwo ari responsable ya comportement dufite ubu ngubu comportement abanyarwanda bafite ubu ngubu ni liye n'inda zabo ni za vise personnel n'urukundo personnel rwo kugira et kandi Kagame yarabimenye et il exploite ça n'ibyo yexploite kugira ngo agere kuri za objectifs ze ashaka kuko abanyarwanda bavuze ati ngo turabyanze ibyo bintu ntabwo tubyemeye ntabwo babyemera reba byabaye muri Sri Lanka bwana Serge le pouvoir fort ya famille yose le papa le frère président le petit frère ministre premier ministre bose mais la volonté ya peuple yageze aho président arahunga aragenda kandi uzi armée afite donc kora twitwaza ngo Kagame niwe wazanye ibyo bintu ngo niwe ngo ni nta kintu nyakubye ko nta kintu mbona kigitangaza muri Kagame nta kintu n'uyu munsi ubu ngubu abanyarwanda badeside ngo ejo mu gitondo Kagame azahabe tukabidesida ngo ejo azahabe ntabwo yamara kabiri ariko kubera ko tuzi ko ari we iyo korupsiyo iri mu Rwanda itandukanye na korupsiyo iri muri Congo korupsiyo mu Rwanda bayita guhakwa korupsiyo muri Congo bayita article 15 urumva donc ntihakagira zo umuntu ngo atangire kuvuga nk'aho umunyarwanda ari igitangaza no umunyarwanda ari champion mu guhakwa kandi akibagirwa doise kubera ko ari kureba inyungu ze donc ni muri iyo sens ishobora gusubiza icyo kibazo bwana Serge abanyarwanda bagomba kwitegura la pre Kagame kandi bikaba serieux ubushe twabiganira reba kuna abantu babaye demotive nta muntu ukifite icyizere yuko ibintu bishobora guhinduka mu Rwanda ni bake cyane bari kwemvuga n'abaje babaze kubeshya njye nakubwiye ko hari abaze bambaye mayo ya football ugakeka ko hari abakinnyi nawo wamushyira muri tayo ukabona umwuka arawubuze kandi ugashobora no gutera ishoti ukabona biramunaniye do niyo mpamvu twebwe rero tuje kuri radio hano rero turi blende dukira umupira kuri tera nubwo ari umupira w'amagambo ariko dufite uwo mwuka wo kubona ayo magambo kugira ngo afashe abandi bantu bawujya c'est ça le problème bwana Serge niyo tugomba kumva icyo kibazo kandi tukareba ukuntu icyo kibazo tugomba kukiresolva kugira ngo le futur y'u Rwanda takarebe izabeho nziza kurushaho uko imeze ubu ngubu ariko sans ignorer le vrai problème tugomba gukemura avant yuko on y arrive murakoze bwana Serge
urakoze cyane Comrade Baraka ngukundira rwose ko uvuga ibintu udaciye ku ruhande iki kibazo tuba gifite muri komunote yacu wa mugani nkatwe turi hanze nubwo nyine tubizi ko duhigirwa no hanze ariko excuse nizo zitwana nyinshi wo kagamari ico kagamara duhiga nibyo arabikora kandi aranabyigamba ni nabyo muri ya raporo cyangwa bongereza mu gihe bashaka kujyana barabimukira babwigiye ubutegetsi bwabo bati Kagame yicara izo poza Kagame yiga abantu batavuga rumwe nawe reka wenda twibukiranye
ikibazo cyo kurungika mu Rwanda abimukira bindiye mu Bwongereza mu nzira za magendo bagamije gusaba ubuhungiro edo caragarutswe ko muri sentare nkuru ya hano London iyo sentare yamenyesheje yuko abashingamateka bari bashigikiye uwo mugambi birengagije inama bagiriwe n'umujanama yigenga yababuriye yuko Rwanda rushira abantu ku ngoyi kandi guhita abanyepolitiki batavuga rumwe na leta kugira ngo ruci intege abatavuga rumwe n'ubutegetsi ariko rero leta yavuze yuko mu Rwanda ari amahoro kandi rufite politiki nziza yo gufata neza impunzi hari ibinyamakuru n'amashyirahamwe bisaba sentare gutesha agaciro icyifuzo cya leta y'Ubwongereza cuko zimwe mu ngingo ziri muri ico cegeranyo zitoshirwa ku mugaragaro navuganye mukanya na mugenzi wacu Ali Yusuf Mugenzi yasomye bimwe mu byanditswe mu binyamakuru ntangura kumubaza impamvu leta yatanze mu gusaba ko hariho bimwe bitonja ku mugaragaro
ubuhagarariye leta yabwiye urukiko rukuru ko ingingo 11 zijyanye n'u Rwanda biramutse bishyizwe ahagaragara zabangamira umubano w'u Rwanda n'Ubwongereza ndetse umubano w'Ubwongereza n'amahanga kuko ravuga ko hari bimwe u Rwanda rushyigikiye Ubwongereza nko kurwanya abimukira batemewe n'amategeko ikibazo cya Ukraine n'ibintu bimwe byavuzwe ko u Rwanda rushyigikira Ubwongereza
none mugenzi aya mashyirahamwe yatanze ikirego n'ayahe yoyo asaba iki
ayo mashyirahamwe harimo avugira uburenganzira bw'ikira w'umuntu harimo afasha uburenganzira bw'abantu ndetse n'abantu ku giti cyabo harimo rero n'ibinyamakuru bikomeye hano mu Bwongereza nka The Times, The Guardian, The Independent byose byishyize hamwe bavuga ko ibyo leta ivuga bidafite ishingiro ndetse bashyigikiwe n'ishyaka rya Labour ritavuga rumwe n'ubutegetsi bavuga bati nta banga ririmo izo ngingo zigomba kujya ku karubanda abantu bakamenya ukuri kuko uyu mujyanama nkuko yabivuze aravuga ati leta y'u Rwanda ifite ibintu binyuranye n'amahame Ubwongereza bwemera cyane cyane nko kubahiriza uburenganzira bw'ikiremwamuntu kufunga abantu mu buryo butemewe n'amategeko gutoteza abantu no gushyira abantu ku ngoyi kubera ko batavuga ngo na leta
sentare nkuru izoheza ifate ingingo ryari
umucamanza yavuze ko ejo nyuma ya saa sita azatangaza icyemezo cye
aditahuka ni murebe rero hano ni mu Bwongereza abanyamategeko bashinga amategeko barashyira pressure kuri leta yabo kuri lisinga izo dokumenti nta tabu igomba kubamo kugira ngo turebe ibikorerwa nyine inyuma y'urusika twe twashoje ariko reka tubivuga gato France reka tubivuga
abantu bagenda tutahavuze
nibyo
abantu tutahavuze nge nigeze kubabwira ngo the game is over
reka tuvuge nibyo ravugaga ni mbonye ko amgale tutasigiye inkuru kuko barakabaye nkunsi navuga nzayiza nejo wenda ariko bibaye ngombwa iyo abanyamahanga barimo gushyira pressure kuri leta yabo bavuga bati ibintu bivuga uko biri tumenye amabanga yihishemo twebwe nk'abanyarwanda dukwiye gusupportinga niyo koze y'abanyamahanga ntidukwiye kuba turi divize tunaryana nkuko baraka bivuga tukwiye gusupportinga ibi byemezo nk'ibi ngibi yeka kwa wenda ibintu tugomba kujya twumvikana tugahuriraho hari n'ibyo tutazumvikanaho ariko ibyo tutazumvikanaho nk'uko wenda mwarimu yajyaga tubwira yaguye ku kizamini akavuga ati hera ku kibazo kiri izi cyoroshye kite gutwarira umwanya uzasanga twe dushaka guhera ku bibazo tudafitiye solution tudafitiye n'umwanya wo gukemura n'ababyeyi bacu batarabikemuye abakurambere bacu batarabikemuye ugasanga ibyo tugiye gutangiriraho tuzi neza yuko aba parenti aba grandparenti cyangwa n'abandi nta solution bigeze babona Frasa mutuye mungu reka ngwereho kuri position y'Abongereza n'iki miryango irimo gusaba
bakoze Serge kidi cyabo gikomeye cyane ni ngombwa kumbwira ngo nuko wenda abantu badasoma ibihe batazi uburyo abanyagitugu bagenda bamanuka kubona Abongereza aba congressman barimo gupushinga cyane ngo guverinoma isohore ayo mabanga bavuga ariko mu by'ukuri twebwe twashaka kumva twabyumvishije barashinja Kagame n'ubutegetsi bwe ko bafunga abantu kandi koko nibyo abacyuma barafunze bariya bayidamange barafunze bakarasira barafunze ba Christophe Kayumba barafunze ba Musaidi barafunze dufite abantu bibagiranye abaso mu ryabagamba niba ari abasirikare tugomba kujya nabo tubavugaho dufite abantu nka ba Rusagara ibikwereka ko Abongereza nibo bakingikiwe bakugira ngo Kagame atajyanwa mu butegetsi atajyanwa Arusha kujya kurana nk'uko byari biteganyijwe hari abanyamerika ibyo bamushinja nabyo ni kimwe afunga abantu bakamuvuga rumwe nawe ararica abambura ibyabo arabangaza ibi byose byavuzwe n'umujyanama wa guverinoma y'ubwongereza barimo barapushinga kubivuga nyamweka reka nkubwire Serge uretse abantu bakinangira imitima ubutegetsi bwa Kagame bumeze nkayariwe hagasigara uruhu bakamera nka cya kirundo inka iribwa uruhu ikirongo kigasigara ku ruhu nakubwira ngo Kagame game is over nadashaka time out bimwe byo muri basket nadafata time out ngo banze yitekerezeho nawe yabyaye no ku muryango we n'inshuti ziwe ndetse nakubwira ngo ibi ndetse ntangiye kubona iyo mubwira ngo rero umunyagitugu iyo bagiye kumurangiza batangira kuzana ya mabanga yose mutigeze mumenya ibyika mbere byose abanyamerika ngahoze mbivuga kare iyo abanyamerika bakoze ikintu n'abanyaburayi bose bakurikiza ugiye kureba ibintu bizaba kuri Kagame ugiye kureba ibintu bizaba kuri bariya abantu bose mu gatsiko ugiye kubibona bigiye kuza kwiyungikanya ibyo bakoze byose n'ibyo bajya bavuga ngo barabikoranye niwe wenyine uzabyikura ku gatsiko ke nawe bariya badaniye kuba abanyamerika barafashe inisiyative bakavuga bati Kagame wowe from today ceceka va muri Congo rekura abantu hareka kwica abantu hagarika ibi n'ibi abongereza bakurikiyeho ejo hazazamo nabo urabona ko mu by'ukuri reka mbanakubwira agatsiko game is over icyo basigaje wenda cyo kora ni abiyahuzi ni mafia kandi mafia burya bijyana n'ubutsi n'ukuba abiyahuzi nyine icyo mbonamo kirimo ni uko bagonda bagaca bugufi bagakubita ibipfukamizo hasi ku banyamerika n'abanyaburayi ariko byo nshatse ntabwo nshatse kuvuga Kagame na gatsiko bagomba gusaba imbabazi abanyarwanda ibi twirirwa tubasaba ngo tuganire nabo Serge nakumenyesha ko very soon hari igihe bizaba bitagishoboka mureke farawo yinangire muzabona ibyiwe muzabibonesha amaso ibyabaye kuri Kadafi bishobora kuba kuri Kagame ibyabaye ku muntu bita Saddam Hussein bishobora kuba kuri Kagame ni ibintu muzabona ibyabaye kuri Charles Taylor bishobora kuba kuri Kagame abantu bose bagiye bakoreshwa n'abanyamerika n'abongereza ibi muzabibonesha amaso niyo njya kubwira ngo Serge aho kubimbwa wabimva aho kubimbwa igihe cyose waba intara umunsi umwe byibuze nongere mbwira abantu ngaruke ku izo ntore abo bose bari muri kariya gatsiko abari aba Vincent Biruta asubire mu mateka areba uwahoze ari ari ministre de l'information wari ushinzwe ministre de l'information wa Saddam ntabwo yavugaga ntabwo Vincent avuga kuri kumurusha kandi bose bari abantu bari rubayo ku banyamerika ariko babajugunye nk'uko bajugunye umwenda ushaje icyo mpereka Kagame na FPR ni cya gikatsi barangije gukamuramo isukari barimo barakijugunya barimo baragenda basohora utuntu buke buke urimo uragenda ubibona Amerika niba itangije gushinja Kagame ko yishe miliyoni 6 z'abakongomani ntibaravuga abanyarwanda Ubwongereza buti Kagame yica abapolitisiye ari imbere mu gihugu ari hanze abamunenga bose arabica cyangwa akabangaza cyangwa akabafunga izi ni ibirego murimo mubona barimo barategura tere yo kurangiza agatsiko reka mbaza nkubwire Serge rero buriya ni uko RDF njya nibaza baba abajenerali nabo abakoroneri amaofisiye dufite njya mbisubiramo ngo ni imyenda yitekisirwa babambika bakabadoderaho n'amapeti iyo tuza kuba dufite abasirikare bazima ntabwo igihugu Kagame akakijyanye mu manga gutya tugiye kubibona ibi byose mbaza nkubwire ni intangiriro y'iherezo ryo guhangurwa kubutegetsi bwa Kagame kandi nongere ngubwire burya ngo iminsi nyende yageze ibiti byose biranyerera abanyamerika bati urumwicanyi abongereza bati ndatwara impunzi rwose hari ahantu bica abantu rwose ikindi mushaka niki icyo tutabona ni iki abantu nibasomere babasirikare twitungiye niho ntindaho bari abajenerali bari abakoroneli bari abasirikare memu n'abatoya batangire gutekereza ko ibintu bari bagiye izi ntambara bagiye kwivurugutamo cyangwa bivurugutemo bakagumye gutangira gutekereza igihe kagame atazaba hari ejo cyangwa ejo bundi azafata indege azagenda azafatiramo umuryango we wenyine wonyine gusa abandi bazaca i butaka tanzania bazabafata burundi bazabafata kongo bazabafata i bugande bazabafata rero ndakumenyesha ko mu gatsiko watangire gutekereza maze iminsi ndeba umuntu bita mukuru arinda ariko nabibona krere ariko nabibona krere bakongomani bajya bavuga navuga ngo bakongomani iyo umuntu yibeshye muri choice baravuga ngo arigonga poto nakubwira ngo Kagame this time arigonga poto abamukurikiye nabo barigonga poto bitonde kandi reka mbabwire Serge iminsi iri imbere dushyiye byinshi ntabwo ndi umupfumu ibyose twari babwiye umunyagitugu ukuntu arangira babandi bamusherishingaga nibo barangiza n'ubundi bamukubita hasi nk'uko inda ishaje yinjiye muri karitsiye abantu bose usanga bayishagaye ariko iyo bamaze kwihararukwa nibo batangira kujya bayigizayo Kagame rero yaje nka yandaya muri karitsiye isenye ingo z'abandi ariko abantu barakebutse batangiye kwifatira mezire bagomba kwivana muri karitsiye kugira ngo tugire amahoro kambazura nkubwire Serge buriya ibi byose niho politiki ibera nziza kandi ikaba uburyohe ibitwari babwiye maanalize twabakoreye bazi uko bizarangira ko uko inkende igenda yerurira mu bushoshori igenda irusha kugaragaza ubwambure bwayo iyo umunsi w'inkende bageze ibiti byose biranyerera nongere mbwira aba bose izo ntore nti nemu nabari abasirikare nibo mbaraho n'amakosa akomeye batekereze bamenye icyo gukora kubera yuko ibi birarutana aho bagiye kwerekeza u Rwanda bagize icyo bakora hari ibyo basova ariko kugumya kwangira Serge bashobora kukoreka kiriya gihugu kandi bateteke bajya bibuka ko Kagame yavuze ko igihugu ngo yagisanze ari ubushwambagare ngo azagisiga n'ubundi ariko kimeze ibi nibyo arimo gukora afasha abantu abafungiranye mu gihugu avuga ati sinzagenda njyenyine tuzajyana abantu batangire batekereze batangire bimazine kandi bamenye ko ibyo turimo atari imikino Serge abantu bari mu miteto igihugu kigeze kure kandi turangara kandi nibarangara twese tuzabihomberamo ntabwo dufite abantu muri kiriya gihugu ntabwo dufite umutungo muri kiriya gihugu uwo ari we wese nzi ko ntawe utazabihomberamo ariko tubwireho mu gatsiko tubwire bari abasirikare bamenye icyo gukora niba bari kumwe n'umugabo ushobora kugira ngo bazapfane cyikwa Serge mbanze nkubwire imana z'abanyarwanda ibi byose kagame ntabwo yigeze abitekereza kuko Tony Blair yamwumvishije ko we n'umugore we nta muntu uzamukoraho ba Clinton bari bamwumvishije ko nta muntu uzamukoraho ariko bwa YouTube birirwa basuzugura za opozisiyo birirwa basuzugura ya majwi yacu yageze kuri Serge ya mazu yacu yageze kure aka kanya noneho babandi bamuhaga umugati babandi bamuhaga inkoni zo kudukubitisha rero barimo kumubwira bati hagarika ubwicanyi bwawe enough is enough ikirere ni igihe cy'umunyagitugu kugenda Serge abatabibona birabareba ariko twebwe ibyo turimo turabizi kandi nababwira ngo urugamba rugeze aharyoshye aho yadutegeye siho tumufatiye nicyo nshaka kukubwira buriya yiteguye mu buryo bw'igisirikare twebwe turwana n'uburyo bwa diplomasi tujya muri jeho politike turubanza turabyiga neza aka kanya ntega karimo gusobanukirwa na za YouTube yajyaga asuzugura kandi n'abo baturage yimaga amakuru kubara yabahaye no mu karere serije ibiganiro byose dukora ubusigaye uclicking ho gusa bikitransform bikajya mu cyongereza cyangwa mu gifaransa mu ndimi abazungu bashaka kumva babonye ubwo Blinken yari i Kigali muri bya conference de presse bakoze ikiganiro mu cyongereza arangije birutagaruka mu kinyarwanda kugira ngo noneho yemere ko abari muri Congo ngo kubera impamvu n'izi ariko ndakumenyesha ko mu minota 40 gusa ibyo biruta yaravuze mu kinyarwanda byari biri kuri website ya State of House bikwereka ko ivuga ibyo dukora izi nizo fluid dutangiye kubona munyagitugu we mu kwica mu gufunga kugura intwaro nyinshi cyane akakirengagiza yuko abo bazimuha n'izo nganda hari bazihawe nyine kandi gusa ntabwo navuga ngo serije urugamba rugeze ahakomeye urugamba rugeze aharyoshye abantu nibahaguruke kandi bamenye yuko ubuharanirwa nta muntu uzaducungura kandi tubwire bo mu gatsiko nabo ngo batekereze kuko ibibirutana niba bashaka kuzajyana na Kagame n'agatsiko nababwira iki kuko isi yose urimo urayibona arimo izerekeza ibintu ni uburyohe ari Amerika ari Ubwongereza ni ba pareriwe barimo bamushinja ubwicanyi ntibizadutangaze cyane bari no mu gatsiko bose barangiriye muri ICC byo muzayibonesha amaso njya mbikunda kubivuga cyane abantu nibasoma ibihe abo bantu birirwa birarira za ntore sinki zibona ubwo bategereje ko bica abantu bagira gute ariko mbabwire ngo n'izo ntore nazo ubufatanyacyaha biri mu bumwe mu mategeko bashyizeho yatowe n'abari y'abadepite hari abantu benshi bafungiwe mageragere batigeze bizandika muri jenoside ariko ngo kubera ko bari abantu b'inyabwenge bize babaziza ko ngo ntacyo bakoze aka kanya rero ayo mategeko bishyiriyeho akaba ariyo bakoresheje mu kwica abantu birirwa bafunga abantu nkeka ko igihe cyaba kirimo cyegera serije umuhinzi nahingira impinduramatwara umusirikari yakagombye kuba arwanira impinduramatwara umupasiteri yakagombye kuba preaching impinduramatwara aho buri muntu wese ari mu rwego arimo mu mbaraga afite atekereze ko ibintu bigiye guhinduka kandi ejo cyangwa ejo bundi tuzacyana ayandi kuko tujya tubabwira ngo ntagahora gahanze kandi nongere mbisubiremo abatabyemera abatabibona Kagame na FPR bazagenda ariko u Rwanda n'abanyarwanda bizahoraho ibi ndabivuze ku maguru abiri kandi tuzayibona
François ntabwo nzi uburyo nagushimira kuko urabisobanuye nta byinshi ejo nibwo nabonaga twari kubivuga ariko umwanya baturangiranye tuzabigaruka wenda ko nyine no muri Liberia bari abaproshe ba George Weah bari mu kaga kandi n'abari mu Rwanda bitegure ukunda bakubabwira ati mwegereye Kagame muzajya he mwabonye muri Liberia rero ko hari abantu bari proshe ya George Weah bashyizwe kuri sanction za Amerika nibiriya yababwiraga ejo bundi ati iriya kashogi be tuzayikoresha ku imbere y'imiryango yanyu bitegure rero nabo ntibaseka bari muri Liberia nabo bitegure kubabo Comrade Baraka hari icyo warenzaho kuri iyi nkuru tugasoza ko turimo turagenda tubona utundi tuntu mbere yuko dutandukana ariko ndakeka dusoreje ahangaha niba ari icyo wavuga kuri iyi nkuru y'Abongereza bashaka gusohora aya mabanga ku birebana n'izi dire hari The Guardian hari BBC hari Times bose bararibwaribwa kuri risinga aya mabanga hagati y'Ubwongereza na Kaga
hari amabanga menshi yagombye gusohoka hari amabanga y'ukuntu abantu bapfa muri kara karere ntihagire ibikorwa bikorwa kugira ngo ubwo bwicanyi babuhagarike hakaba hari amabanga ukuntu umuntu nka Paul Kagame yigize ikigomeke yigize umuntu w'igitangaza kandi nta gitangaza kirimo muri bwe ubwe ariko ibanga rikomeye muri ibyo bintu byose ntabivuze bwana Serge mu kwitegura apres Kagame ubu isikire irazwi isikire iyo umuntu yagezemo iyo perezida atangiye kugera muri fase terminali y'ubutegetsi bwe ibi bintu byose nubwo bitangira kugaruka bigaruka bizaza ari byinshi but est-ce que tu es ready kugira ngo u Rwanda nurwongere kugaruka muri sisitemu nka siriya est-ce que tu es ready yo kugira ngo u Rwanda rugire key role yo kugarura umutekano muri kara karere ese abanyarwanda bariteguye Serge na niba abanyarwanda ubwabo badashoboye kuzana changement ubwabo nta muntu uzabazanira iyo changement umuntu uzaza apfe Kagame atazanye atashyizweho n'abaturage muzamenye ko tugiye mu yindi sikara none imeze nk'iya Kagame ibyo bintu ntimwigire ifu mempa reve yo gukeka ko bizaba ari diferent les mêmes causes les mêmes effets et les mêmes causes produisent les mêmes effets donc ni periode ahubwo
abanyarwanda bagombye kwicara bagashyira hamwe bakagira ubwo motivation ikomeye kurusha iyo bari bafite mbere kugira ngo barebe ibibazo uko bimeze n'ukuntu bimwe na bimwe bagomba deja kubikemura mbere y'uko haza iyo buza iyo changement kugira ngo iyo changement izasange abantu bari ready kandi ntizakoze beaucoup de dégâts izo signe zose ibi byose abongereza abanyamerika afrique du sud congo les lâches barbares ibi bintu byose biri kutwereka yuko wa muntu wahoraga yiyemera katuka abantu ngo azohereza Rwanda uko n'indege idashobora kunyura hejuru ya teritori ya Congo barayibujije byandi byo kuva mu Rwanda turayohereza barayibujije ubu binjira muri Congo nka sampanya nkuko tubivuga mu Giswahili satuma mpanya ubundi twatuyira tutuma njiya ya mpanya ubwo ni kubinjira muri Congo je lance un défi ko Kagame yongera akazana yo orgue arrogance yo kuvuga ibintu yavugaga kuko n'abaturage Blinken yamuhaye gasopo kandi Blinken amuhaye gasopo na Blinken amaze kugira raporo ya diaspora y'abanyarwanda imubwira ibibazo bafite kandi niyo diaspora yari igeze kuri point nayo igomba gutangira gusubiza kuri za menace na za agissement za Paul Kagame ko yanave ma enough was enough kuri anyaye ko bifite ngo ibi bintu bigomba guhagara nta wundi tukubona ko biri kujya muri ntuza muri sense ntuza explosive ariko abanyarwanda bifate asharge ibi by'amarezo yo kuvuga ngo nungo Kagame niwe tugeze kuri Kagame ni so ni professeur wawe ni ninde kugira ngo akugire umuntu ushobora kwica undi cyangwa se kwa mundi kugambanira abanyarwanda niba bashaka ubutegetsi bazashyiraho umutegetsi ureflecta untuza ibyo bifuza aussi longtemps batazashyiraho umutegetsi ureflecta ibyo bifuza ni ukuva ko umutegetsi bafite il le mérite kuko Kagame ari kurepresenta exactement attitude y'abanyarwanda umuntu ahura nabo tututu donc byarinjiye byabaye ancre ariko guhora dufata ntuza rezo cyangwa se ngo Kagame niwe tugize kuriya Kagame se yagira umuntu koma rero abantu bagomba kongera bakagaruka bakicara bakaganira bakaganira ibibazo by'iwabo n'ibyo muri ka karere n'ibyo mu bantu by'abantu bo muri shuhejo n'abundi abongereza bakavuga ibyabo kandi abongereza nabo bibasuye biriya ni pour les intérêts haba harimo toujours les agendas politiques dubara bari gusura wenda bashaka kuvana uriya mu minisitiri kandi ikiza cy'abaokisidantu ntabwo bakuvanaho n'amafuti bakuvanaho toujours n'ibyaha byawe wakoze ariko toujours à leurs avantages kuri avantage yabo hari abaprezida za guverinoma nyinshi zagiye zigwa muri Europe zikagwa kubera ko hari ibintu byinshi bagiye bakora ariko ibihugu byo muri Afurika quel est l'avantage byabagiriyeho ntayo kubera iki kubera ko abantu barabona ngo Congo yagize gute Ubwongereza bwagize gute bagatangira bagashyuha bagira ngo ni ibyabo ntabwo ari ibyabo ni iby'Abongereza ni umukino w'Abongereza bafite ukuntu bari gukina kandi ko bo bagendera kuri na justice y'iwabo ukuntu ikora le premier bénéficiaire ni bande ni Abongereza abanyarwanda bo comment est-ce qu'ils vont bénéficier y'izo zanuza zose ziri ku bubungubu comment ni quelle structure iriho kugira ngo abanyarwanda nabo batangire kwita kuri les intérêts ariko ntabwo ushobora kwita kuri intérêt yawe umenasa l'intérêt de l'autre ntabwo ushobora kugira umutekano wowe ubwawe kandi uri gutuma undi ataryama ngo asinzire donc hagomba toute une éducation civique avant même yuko tugera kuri éducation politique kuko hari igihe turenga inuza les étapes abantu bagahita basimbukira hari bamwe bameze nk'abajuwere nakubwiye bwana Serge bambara mayo gakeka ko hari umujuwe yajya kuri tero ukabona umwuka umushizemo premier minute kawo ukabona umwuka umushizemo donc hari toute une éducation toute une formation abanyarwanda bagomba kunyura ntabwo ari ibintu byoroshye bwana Serge après Kagame njye nonye mbivuze kuri radio yawe ntabwo bizaba ari ibintu byoroshye
après Kagame kugira ngo umuntu ashobore kugenda kiriya gihugu non seulement l'état et les populations ziri mu kiriya gihugu kubera ko ukuntu twabanye ukuntu abanyarwanda bose bo muri ka karere yaba ari bijumba urucuro hariya hose mu Rwanda hari hose ukuntu tumaze kumera dukeneye deliverance dukeneye ubundi buryo dushobora gushyira hamwe kugira ngo dushobore kugira ngo tuzashobore gusupporta le challenging zizaza après buriya butegetsi kuko njyewe buriya butegetsi ntabwo nkibureba bwararangiye bisigaje gusa gusunika gatoya gutya n'urugatoki kubona bum ruraguye bumeze nka rwa rukuta eterimiti zariye usirika gutya ukuntu ikibambasi kiraguye bum ibyo bikagira ariko icyo kibambasi nimba ari ikibambasi gifashe ku nzu uzongera icyubakiwe koma avec quel matériel donc igihe nizo question ubu ngubu tugomba kwipoza kandi tugasensibiliza abanyarwanda kugira ngo bagaruke sur le chemin ya yo kudelivra igihugu cyabo mu bibazo barimo kandi le moment opportun abongereza nibyo bari kutubwira ya ni langage yabo y'abazungu kuko byati ngo abanyarwanda ibintu byarahiye ibishyimbo byarahiye urakanda gutyo ukuntu igishyimbo cyarahiye le fruit est mûr donc de peu importe quel vent ije ishobora kugusha iyo fu ariko ifuko hagira umuntu witoragura ko nikubita hasi irahita isandara ntabwo isasara pa possible yo kuhirya donc nous devons absolument dufite iyo devoir yo gutekereza kuri ibyo bibazo kuma est ce qu'on va résoudre iyo crise yo kuza parce que nitutabikora bwana Serge kandangize nitutabikora nkubwiye ko Congo ntabwo izadufasha kubikora forget about it. Kongo ntabwo izadufasha kubikora koko deja nabo bafite ibibazo bikomeye cyane bya organization. Donc dufashe Kongo kwifasha mu buryo dushobora kwiorganiza kugira ngo tuzahure na Kongo turi gukemura ibibazo byacu byo muri karakare. Ntabwo tuzagira facile ya relationship y'u Rwanda na Kongo kubera ibibazo deja bihari ubungubu. Comment rétablir la confiance entre le Congo et le Rwanda? Comment rétablir la confiance entre le Rwanda et le Burundi? Donc, on va voir que les pris en considération. Et on va voir que les en considération. Tout le monde est état, il y a trust, il y a Hagati, il y a Banyarwanda. Murakoze bwana Serge, kandi ndabashimira cyane kuba mwaduhaye uyu mwanya uyu munsi kugira tuganire kuri ibibazo byo mu karere k'iwacu.
Murakoze cyane, Comrade Baraka, Comrade François, hari igitabo cyiza cya Martin Luther King aravuga ati Where do we go from here, chaos or community? Muzagishake mu gisomere rero natwe twakwibaza abanyarwanda. Where do we go from here? From hano turagana he, turerekeza he, tuzakomeza ibindi biganiro byacu bitaha. Mwakoze cyane mwese twabanye, dushimire mwese mwatwandika ibitekerezo byanyu byiza by'ingirakamaro. Dushimire abatumirwa, tubanze twihanganishe nyine ku bibazo bya tekinike mugenzi wacu Denis Rugendo, Comrade Denis Rugendo. Yari kutugaragaza byinshi ariko n'ejo n'umunsi François nawe rwose uhawe rugari ejo dushaka indi nkuru tugaragaza abanyarwanda François mutuye mungu Baraka nawe igihe cyose hari ibibazo byinshi ushaka kubazwa ariko ntabwo nabona umwanya kuguha umwanya kuko iminota yacu turangiranye birahari bya François Beya birahari bya Kabila Fisi tuzabigarukaho umunsi nadukundira ejo ariko nizera ko hari ikindi kiganiro tuzabona ejo kuri radiyo itako mwakoze cyane mwese ijoro ryiza abandi mwese umunsi mwiza
nawe mugire ijoro ryiza bwana Serge murakoze
murakoze cyane mwese tubashimire nanone François Mutuyemungu Jacques Baraka nawe Denis Rugendo munyemerere dusoreze ahangaha mwese twavanye ariko mbasaba gukora subscribe kuri radiyo itahuka muzehe komantere zanyu kandi nanone ibyo twaganiriye mu biganiro inyuma turavayo tugana hehe nyuma y'ikiganiro nk'iki cyangwa itezo nk'ibi ntabwo usaba gusa tuganira nta ngamba zifatwa wagana ihuriro nyarwanda wagana ishyaka rya politiki wadera ugatanga ibitekerezo byawe bikava gusa mu bitekerezo n'amagambo bikajya mu migabo n'imigambi ya organisation ya politiki bifuza nge ndi mwihuriro nakubwira ni gana ihuriro ariko ufite ahantu ushaka kugana nabwo wahagana n'uburenganzira bwawe mwakoze cyane mwese twabanye ijoro ryiza abandi mwese umunsi mwiza turabakunda kuri radiyo itahuka n'ubutaha